Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, už máme december, konkrétne druhý v kalendári roku 2024. Pustíme sa do dopoludne na Infovojne. Prvé tento týždeň, čo nás čaká, napríklad Peťko z Králikoch ide na návštevu do Holandska. Začína sa schôdza, už v tejto chvíli by sa mala začínať. Rokuje sa o rozpočte v Národnej rade. Poslanci sa pokúsia otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu Šutaja Eštoka. Urso sa vyjadrí k cenám energií za rok 2025. Biden navštívi Angolu a Macron navštívi Saudskú Arábiu. Pele Holandsko. Ten dnes odcestuje na jednodňovú pracovnú návštevu do Holandska. V Hágu absolvuje prijatie u kráľa Williama Alexandra. Stretne sa aj s holandským premiérom. Cieľom pracovnej návštevy je potvrdiť záujem o ďalšie prehlbenie dvojstranných vzťahov a pokračovanie spoločenských projektov. Súčasťou delegácie prezidenta bude aj minister zdravotníctva Kamil Šaško a tím odborníkov. Robert Fico oznámil, že v najbližších týždňoch urobí všetko preto, aby bol parlament opäť funkčný. Využijem všetky skúsenosti na opätovnú stabilizáciu celej vládnej koalície, hoci to pre niekoho môže byť bolestivé, napísal na Facebooku a opäť vraj, podľa denníka N, útočil na médiá. Neúprosne sa blížime k bodu, keď budeme musieť vyriešiť vzťah troch nezávislých poslancov, ktorí odišli z klubu SNS a nezúčastňujú sa na hlasovaní v parlamente, hoci tvrdia, že nechcú pád vlády a podporujú programové vyhlásenie súčasnej vlády, povedal premiér vo videu. Robert Fico považuje za úplne správne a zrozumiteľné, že europoslanci za Smer nepodporili novú Európsku komisiu pod vedením Ursuly von der Pfizer. Premiér tvrdí, že za ňu nemohli zahlasovať ako celok, no sú radi, že Maroš Šefčovič v komisii získal silné portfólio. Šefčovič bude eurokomisárom pre obchod a hospodársku bezpečnosť. Nominovala ho súčasná vládna koalícia, v Európskom parlamente však komisia, ktorej bude členom, dostala podporu iba od Branislava Ondruša z Hlasu. Zástupcovia Smeru hlasovali proti. Zablokovanie hlasovania v parlamente, ktoré vo štvrtok spôsobil Samuel Migal, považuje Tibor Gašpar za porušenie koaličnej zmluvy, nešpecifikoval, ako to chcú v rámci koalície riešiť. Gašpar verí, že 76-ka v parlamente je dočasná. Gašpar dodal, že koalícia sa naďalej uchádza o 79 poslancov. SNS tvrdí, že poslanec Hlasu Samuel Migale ohrozuje historicky najväčší finančný balík do športu, čo je asi 60 miliónov eur. Vyzýva ho preto, aby prehodnotil svoj prístup k novelám zákonov o športe a o fonde na podporu športu. Tibor Gašpar tiež tvrdí, že všetky objekty kritickej infraštruktúry na Slovensku budú mať posilnenú ochranu. Ide o reakciu na prípad dvoch mužov z Ukrajiny, ktorí mali počas zadržania pri sebe mapy ropovodu Družba. Pre tento incident zasadala vo štvrtok mimoriadna bezpečnostná rada, po ktorej minister vnútra Matúš Šutaj Eštok či riaditeľ SIS Pavol Gašpar nepredstavili bližšie detaily. Minister vnútra v sobotných dialógoch hovoril o hrozbe teroristického útoku. No a zadržaných mužov medzi tým, ktorých bezpečnostné zložky podozrievajú z prípravy teroristického útoku, prepustili na slobodu. Obhajca jedného zo zadržaných Ukrajincov pre televíziu Markíza povedal, že u jeho klienta nenašli žiadne dôkazy, ktoré by verziu o útoku potvrdzovali. Matúš Šutaj Eštok odmietol, že by mal záujem o post predsedu parlamentu. Vyhlásil to v diskusii sobotnej dialógy. Funkcia stále nie je obsadená, pretože medzi Hlasom a SNS nie je dohoda. Podľa Andreja Danka by po prezidentských voľbách mal byť druhým najvyšším činiteľom politik z SNS. Hlas to však odmieta. Plánovaná návšteva Roberta Fica v Rusku je podľa predsedu progresívneho Slovenska Michala Šimečku zrada národných záujmov. Podľa neho to bude pre Slovensko veľká hanba, ak sa na výročí víťazstva nad fašizmom v Rusku, ktoré je agresorom vojny na Ukrajine, ukáže v Moskve a nebude tam nikto z NATO či EÚ. A keď bude? Progresívne Slovensko je pripravené rokovať s koalíciou o predčasných voľbách, povedal Šimečka. Podľa Šimečku premiér Robert Fico nemá vážny záujem riešiť problémy v koalícii. Polícia sa zaoberá prípadom vily vo Francúzsku, ktorú v roku 2014 nadobudla firma partnerky Petra Kažimíra Kataríny Koreckej potom, ako obdržala 1,5 milióna eur od oligarchu blízkeho Smeru Jozefa Brhela. Skutočnosti sú predmetom operatívneho preverovania, napísalo prezidium. Preto podľa neho nie je možné v súčasnosti poskytnúť bližšie informácie. Kažimírova partnerka nadobudla vilu, keď bol guvernér NBS Kažimír v jednofarebnej vláde Smeru ministrom financií. Dajme si aj liberálne okienko. Šimkovičová vystavuje na hrade tak trochu aj moneta, píše výtvarnička Ivana Šáteková v udalostiach týždňa. Je celkom v poriadku si len tak doma maľovať a tvoriť, no je pri najmenšom odvážne svoje hobby výtvory vystaviť rovno na hrade. Ja neviem, pani Šimečková, nie Šimkovičová, pani Šimečková tiež ako vystupuje v divadle a tváli sa, že je to umenie. Nerobí to ako hobby. Dostávala zo štátneho rozpočtu celkom slušné prachy. Však okienko denníka N. Svoju vlast najlepšie spoznáte, keď sa na ňu opýtate cudzincov a jeden mi povedal, že Slovensko sa zbláznilo, píše Vladimír Lexa. Vlasti zradcovia majú dohromady stále väčšinu. Z táčej perspektívy to vyzerá tak, že Slováci si vybrali, ale pri podrobnejšom pohľade sa nedajú nevidieť tisícky ľudí, ktorí milujú slobodu. To boli presne tie tisícky ľudí, ktoré vás naháňali po ulici, lebo ste nemali rúško, lebo samozrejme milujú slobodu. Odborníci odpovedali splnomocnencovi vlády Petrovi Kotlárovi na jeho otázky k mRNA vakcínám a darcovskej krvi. Vo svojich stanoviskách SAV a Štátny ústav pre kontrolu liečiv hovoria, že vakcíny sú bezpečné a ich zložky sa z tela rýchlo odbúrajú. No, čo to je? Nuž, ktorí odborníci konkrétne menovite? Lebo tam som nezachytil mená tých odborníkov, ktorí si za svojím stoja. Poďme do zahraničia. Alternatíva pre Nemecko plánuje v kampanii do predčasných parlamentných volieb apelovať na vystúpenie krajiny z EÚ a eurozóny a aj na odstúpenie od parížskej klimatickej dohody. Napísala to agentúra DPA s odvolaním sa na návrh, o ktorom budú členovia krajine pravicovej strany hlasovať v januári. V 85 stranovom dokumente sa ďalej vyzýva na sprísnenie zákonov o interrupciách, zrušenie ekonomických sankcií uvalených na Rusko i opravu a opätovné uvedenie do prevádzky plynovodov Nord Stream, cez ktorý sa do Nemecka dodával ruský plyn. V návrhu predvolebného programu sa v súvislosti s menou euro uvádza, že Nemecko musí ukončiť nesprávnu cestu trvalej finančnej pomoci opätovným zavedením národnej meny. Predkladatelia tiež považujú za nevyhnutné, aby Nemecko vystúpilo z Európskej únie a vytvorilo nové európske spoločenstvo. EÚ obvinujú, že v posledných rokoch presadzuje svoju premenu na akýsi superštát založený na plánovanom hospodárstve. V dokumente sa požaduje aj odstúpenie od klimatickej dohody z roku 2015 o znížení emisí skleníkových plynov. Autori spochybňujú vedecký konsenzus, no to je hrozné, oni spochybňujú vedecký konsenzus o zmene klímy spôsobenej človekom, pričom ho označujú za domnelý a politicky vykonštruovaný. Podľa nich je dôvod, vlastne nie je dôvod, obmedzovať využívanie fosílnych palív a ľudia nedokážu chrániť klímu. Oxidu uhličitému, teda plynu, o ktorom sa jedná, ktorý podľa vedcov najviac zodpovedá za globálne oteplovanie, sa v návrhu navyše pripisuje pozitívna úloha. Tento plyn je hnacou silou zvýšeného globálneho rastu rastlín a tým podporuje výživu sveta, uvádza sa v ňom. Alternatíva pre Nemecko sa v prieskumoch verejnej mienky umiestňuje na druhom mieste za konzervatívnym blokom CDU-CSU. Nasledujú Scholzovi sociálni demokrati, zelení a krajine ľavicová aliancia Sahry v Wagenknechtovej, liberálom z FDP, bývalému koaličnému partnerovi, ľavici a zvyšným stranám hrozí, že sa do parlamentu ani nedostanú. Nemecko zrejme 23. februára čakajú predčasné voľby do spolkového snemu, ktoré vyvolalo rozpad vládnej trojkoalície. Poďme do Rumunska. Tamojšie nedeľné parlamentné voľby včerajšie v Rumunsku vyhrali prozápadní vládni socialisti, teda sociálni demokrati. Po sčítaní 90% hlasov získali takmer 24%. Výrazný úspech ale zaznamenal nacionalisticko-populistický zväz pre jednotu Rumunov, ktorý sa blíži k 18%. Tento blok oproti voľbám pred 4 rokmi stratil 5 percentuálnych bodov, teda socialisti, ale naopak ZES za Rumunsko si pripísal 9 percentuálnych bodov. Súčasné výsledky hlasovania tak naznačujú, že v krajine rastie nespokojnosť so súčasným vedením. Keď už sme hovorili o tých Ukrajincoch na východe krajiny, tak si povedzme niečo o Poľsku. V Poľsku zachytili poškodenie a únik ropy na severnej vetve ropovodu Družba. Príčina aktuálne nie je známa. Poškodené je jedno z dvoch potrubí, preprava ropy do Nemecka tak nie je úplne prerušená. Na poškodené potrubie a únik ropy hasiči prišli dnes ráno na základe sťažnosti obyvateľov mesta Pnievy na západe Poľska. Hasiči si všimli na poli tmavú hmotu, o ktorej sa domnievali, že je ropa. A pretože nedaleko je ropovod, tak došli k záveru, že ide zrejme o únik, vyhlásil hovorca hasičov. Príčina úniku nie je aktuálne známa a vyšetrí ju interná komisia, uviedla spoločnosť a poľský prevádzkovateľ ropovodov PERN. Rusko podľa britskej MI6 vedie ohromujúco bezohľadné sabotážne aktivity v Európe. Riaditeľ rozviedky Richard Moore v prejave v Paríži povedal, že ak sa Putinovi podarí zmeniť Ukrajinu na vazalský štát, tak sa v tejto krajine nezastaví. Naša bezpečnosť britská, francúzska, európska, transatlantická bude ohrozená, dodal. Podľa jeho slov je cena podpory Ukrajiny dobre známa. No cena za to, že by sme to nerobili, by bola nekonečne vyššia. Ak Putin uspeje, Čína zváži dôsledky, Severná Korea bude povzbudená a Irán sa stane ešte nebezpečnejším, povedal Moore. Kosovský prezident Albin Kurti obvinil Srbsko z používania ruských metód. Urobil tak po explózii, ktorá poškodila kanál zásobujúci vodou dve hlavné elektrárne v Kosove. Napriek tomu je táto snaha odsúdená na neúspech, pretože Kosovo stojí na hodnotách západných demokracií. Pamätáme si z minulosti. Počas svojho vyhlásenia Kurti obvinil z piatkového výbuchu Srbsko, ktoré podľa neho kopíruje ruské metódy, aby ohrozovalo Kosovo a celkovo našu oblasť. Kurtiho vyhlásenia zazneli iba niekoľko hodín potom, ako srbský prezident Aleksandar Vučić počas príhovoru vysielaného naživo ostro odsúdil prúd obvinení zo strany Prištiny. Incident podľa neho bol pokusom o hybridný veľký a zúrivý útok na našu krajinu, vyhlásil srbský prezident počas príhovoru. Doplnil, že jeho krajina nemá s útokom nič spoločné. Vraj 10 tisíce ľudí v nedeľu štvrtý deň po sebe protestovali v Gruzínsku proti rozhodnutiu premiéra pozastaviť rozhovory o vstupe krajiny do Európskej únie. Polícia proti protestujúcim použila slzotvorný plyn a vodné delá. Násilné zrážky protestujúcich s políciou si vyžiadali hospitalizáciu 44 osôb, 27 protestujúcich, 16 policajtov a jedného novinára. Gruzínsko nedovolí, aby sa v krajine uskutočnila revolúcia, vyhlásil premiér Irakli Kobachidze. Reagoval tak na protesty, ktoré vypukli po oznámení jeho vlády o zastavení prístupového procesu s Európskou úniou. Kobachidze v sobotu vyhlásil, že oponenti vlády pripravujú revolúciu podľa vzoru protestov z roku 14 na Ukrajine, ktoré zosadili tamojšieho proruského prezidenta. V Gruzínsku sa nemôže uskutočniť scenár Majdanu. Gruzínsko je štát a štát toto samozrejme nedovolí, citovali ho gruzínske médiá. No a Spojené štáty americké kritizovali gruzínske úrady za nadmerné použitie sily voči účastníkom protestov, ktoré sa v krajine konajú od rozhodnutia vlády zastaviť prístupový proces z EÚ. Spojené štáty zároveň pozastavili svoje strategické partnerstvo s Gruzínskom. Odsudzujeme nadmernú silu použitú proti Gruzíncom, ktorí právom protestujú proti tejto zrade svojej ústavy. EÚ je hrádzou proti Kremľu, uviedol hovorca amerického ministerstva Matthew Miller. EÚ nie je hrádzou ani proti hnačke, to mi verte. Preto sme pozastavili naše strategické partnerstvo s Gruzínskom. No, sranda, že Spojené štáty americké čušali ako vši pod chrastou, keď sa napríklad na Slovensku, ale aj Únia čušala, strieľalo do ľudí gumenými projektilmi, keď Harmano polícia používala vodné delá, na Slovensku sa zriadovali protiústavné koncentráky, obmedzovala sa sloboda slova, ale aj pohybu protiústavne, protizákonne, proti medzinárodným zmluvám. To ste si ale nevšimli však. Úrad OSN prerušil dodávky pomoci do pásma Gazy na trase cez hraničný priechod Kerem Šalom, ktorý bol doteraz hlavnou bránou pre potraviny a ďalšie položky. Úrad tvrdí, že humanitárne operácie sú aktuálne v Gaze nemožné. Viní z toho Izrael. Oznámenie prišlo len deň potom, čo operácie v Gaze pre izraelský útok pozastavila americká charitatívna organizácia World Central Kitchen, ktorá bola ďalším kľúčovým zdrojom jedla pre hladujúcich obyvateľov oblasti. 100 000 civilistov podľa humanitárnych pracovníkov nemajú dostatok potravín už niekoľko mesiacov, zatiaľ čo v oblasti pokračuje vojenská kampaň Izraela proti Hamasu. No a holandský premiér Dick Schoof tvrdí, že Benjamin Netanyahu by pri návšteve nemusel byť zatknutý. Na izraelského premiéra minulý týždeň vydali zatýkač, konkrétne Medzinárodný trestný súd pre podozrenia z vojnových zločinov. Schoof v piatok zdôraznil, že jeho krajina dodržiava záväzky, ktoré vyplývajú z rímskeho štatútu. Dodal však, že aj v rámci medzinárodného práva existujú scenáre, v súlade s ktorými by Netanyahu mohol do Holandska prísť bez toho, aby ho zadržali. Uviedol, že by to záviselo od dôvodov takejto návštevy, ktorej okolnosti však nepriblížil. Ak by prišiel Putin, on sa tak pýtam. Francúzsko či Taliansko zatknutie taktiež čiastočne spochybnili. Paríž vyjadril predpoklad, že Netanyahu by mohol mať imunitu proti opatreniam Medzinárodného trestného súdu, keďže Izrael nie je signatárom rímskeho štatútu. Rím zase uviedol, že Netanyahu nie je možné zatknúť, kým je predsedom izraelskej vlády. Izrael avizoval, že sa proti zatýkačom na Netanyahu a Galanta odvolá. Ale inde sa rozdávali amnestie. Joe Biden udelil milosť svojmu synovi Hunterovi v prípade nelegálneho získania zbrania a daňových deliktov. Dosluhujúci americký prezident v minulosti sľúbil, že špeciálne právomoci v prospech svojej rodiny nepoužije. Biden v oznámení povedal, že dodržal sľub nezasahovať do rozhodovania ministerstva spravodlivosti. Stíhanie syna označil za nespravodlivé a účelové, pretože Hunter bol podľa neho čalil kauzám len preto, že je synom Joea Bidena. Ako keby som Kisku počul však. Slniečkári, keby to bolo u nás a bol by to niekto z opačného brehu, by veľmi hlasno kričali, že keď je teda Hunter nevinný, nech sa podstaví pred súd. V prípade Huntera, ale z kaviarne nič podobné počuť nebudete. Ozaj, kedy zaujme rozhodný postoj, zastavme korupciu Rizman, Matovič, Vašáriová, po prípade Čaputová. Poďme na Ukrajinu. Šéf ukrajinskej diplomacie žiada v liste kolegov z NATO, aby podporili pozvanie Ukrajiny na vstup do aliancie počas tohto týždňového stretnutia v Bruseli. Pozvanie do NATO je súčasťou plánu víťazstva, ktorý minulý mesiac načrtol Volodymyr Zelenský. Ukrajina uvádza, že súhlasí s tým, že nemôže vstúpiť do NATO, kým neskončí vojna. Pozvanie na vstup by však podľa Kieva Vladimirovi Putinovi ukázalo, že nemôže dosiahnuť jeden zo svojich cieľov, zabrániť Ukrajine stať sa členom aliancie. No a Zelenský v rozhovore pre japonskú agentúru Kyodo povedal, že sa usiluje o skoré ukončenie vojny a o vrátenie okupovaného ukrajinského územia diplomatickou cestou, len čo sa členstvo krajiny v NATO ukáže ako isté. Ešte minulý rok chcel obedovať na Kryme. V rozhovore povedal, že vzhľadom na zrýchlený ruský postup existujúca západná podpora nestačí. Zároveň vyzval na pozvanie Kieva do Severoatlantickej aliancie. Poďme do Spojených štátov. Tam sa neuvažuje o poskytnutí jadrových zbraní Ukrajine, vyhlásil poradca Bieleho domu Jake Sullivan. Ide o reakciu na informácie z médií, podľa ktorých niektorí západní činitelia naznačili, že by ich Joe Biden poskytol Kievu pred odchodom z funkcie prezidenta. O tom sa neuvažuje. Nie. Ukrajine poskytujeme vo zvýšenej miere rôzne konvenčné kapacity, aby sa mohla účinne brániť a preniesť boj k Rusom. Nedávame im ale nukleárne kapacity, povedal. Rusko minulý týždeň označilo myšlienku dodania jadrových zbraní Kievu za absolútne šialenstvo s tým, že zabrániť takémuto scenáru bolo jedným z dôvodov, prečo Moskva poslala vojakov na Ukrajinu. Američania teda neuvažujú odovzdať jadrové zbranie na Ukrajine. No, ale tak to bolo aj pri tankoch, stíhačkách, raketách dlhého doletu. Neuvažovali, ale časom názor zmenili, lebo im teklo do topánok, myslím západu. Veď ako by vyzerali pred domácim publikom, keď 2 roky masírovali svojich ľudí a svojim ľuďom lebene, že Rusi do mesiaca padnú na kolená, lebo už vyberajú aj čipy z práčok a podobné macko-analýzy. Zatiaľ teda neuvažujú. Zatiaľ. A k tomu si dajme malé okienko denníka N. Nevidím dobrý scenár pre Ukrajinu, aj keď to neznamená, že neexistuje, hovorí Adam Michnik, niekdajší poľský disident a dlhoročný šéfredaktor denníka Gazeta Wyborcza. Nenávidím vojnu a nemám rád ambasádu, ale myslím si, že keď máme dočinenia s Putinom a vlnou populistického a revanšistického terorizmu, musíme sa pripraviť na rozhodnú vojenskú odpoveď. Drogy sú svíňa. A keď už sme pri denníku N, ranná dávka propagandy. Rusi za 3 roky stratili vyše 11 tisíc obrnených vozidiel. Pechotu vozia aj civilné autá. Na Ukrajine útočia aj Ladinivia a Žigulíky. Niektoré plánovanie, iné zrejme omylom. Nie je na to iné vysvetlenie ako to, že Rusom jednoducho chýbajú tanky a technika. Ekonomické oddelenie 9 miest automobilky Volkswagen v Nemecku dnes v dopoludnejších hodinách ochromí výstražný štrajk. Oznámil to odborový zväz IG Metall, podľa ktorého štrajk potrvá zhruba 2 hodiny, potom sa rovnakým spôsobom zastavia práce v ďalších zmenách. Odborári protestujú proti ohlásenému rozsiahlemu prepúšťaniu, znižovaniu miest a pravdepodobnému zatváraniu tovární automobilky v Nemecku. Rubrika Šaškáreň. Šéfka nemeckej diplomácie, dobre počúvajte, Annalena Baerbocková obvinila Čínu, že Rusku poskytuje zbrane a ohrozuje mier v Európe a v regióne Indo-Pacifiku. Uviedla to krátko pred cestou do Pekingu, kde bude rokovať aj o vojne na Ukrajine. To je fakt taká diplomatická taká nuansa. Najprv si kopneš do tej krajiny, kam ideš, a potom tam odcestuješ. Naozaj, neskutočné. Fakt, táto banda liberálna. To je, ja neviem, v akom svete idú. Pri nedeľných leteckých úderoch sýrskych vládnych síl a Ruska na severozápade Sýrie zahynulo najmenej 25 ľudí a ďalších 125 utrpelo zranenia. Oznámila to sýrska mimovládna organizácia Biele prilby, podľa ktorej je medzi obeťami aj 10 detí. Biele prilby sú späť, ale mi odľahlo. Mal som o nich strach, keďže sa neobjavili v pásme Gazy a ani v Libanone. No a sýrsky prezident Bashar Assad sa vyjadril k tejto ofenzíve islamistov, to nie je občianska vojna, na severovýchode krajiny. Sýria bráni svoju stabilitu a svoju územnú celistvosť pred všetkými teroristami a ich podporovateľmi a je schopná ich s pomocou svojich spojencov a priateľov poraziť a zneškodniť, nech už bude intenzita ich útokov akákoľvek. No a na záver ešte jedna zaujímavosť spoza veľkej mláky. Spojené štáty americké vyšetrujú falošné bombové hrozby, ktorých terčom sa tento týždeň stali viacerí demokratickí kongresmeni či nominanti na posty v kabinete novozvoleného prezidenta Donalda Donalda Trumpa, dosial posledným známym americkým politikom, ktorému bola v piatok adresovaná falošná vyhrážka bombou, je Seth Magaziner, demokratický člen snemovne reprezentantov za štát Rhode Island. O deň skôr hlásilo obdobné incidenty 6 demokratických kongresmenov za štáty Connecticut. V 5 prípadoch išlo o členov snemovne reprezentantov a v jednom o senátora. V žiadnom z prípadov sa hrozba ale nepotvrdila. Polícia pri domových prehliadkach nejaké výbušné zariadenie nenašla. Myslím si, že celá vec má jednoduché riešenie v tomto prípade. Odvolajte Eštoka, Šutaj aj Matúša a podľa mňa problém v Amerike bude okamžite vyriešený.
Predpoveď počasia.
Tak a teraz aktuálne počasie, hmla v Liesku, ale aj v Poprade, Prešove, Košiciach, v Telgárte, tam dokonca mrznúca a v Lučenci. Teploty, poďme na západ, 1 stupeň v Bratislave, 2 v Gabčíkove, 3 v Senici, 4 v Piešťanoch, 0 v Urbanove a v Trenčíne, minus 2 v Dudinciach, plus 2 ale v Nitre, 1 stupeň v Prievidzi a v Žiari nad Hronom, ale aj na Sliači, ale tam je ten 1 stupeň pod nulou. Pod nulou 1 stupeň aj v Martine, 0 v Žiline, minus 1 v Liesku, na Chopku 0 stupňov Celzia, minus 2 v Rožňave, minus 2 v Telgárte, minus 2 aj v Poprade, na východe minus mrzne všade, hej. 3 desatinky pod nulou v Trebišove a v Košiciach, minus 3 v Kamenici nad Cirochou a v Tisinci, minus 2 v Prešove a v Bardejove, minus 1 stupeň Celzia. Predpoveď bude na dnes takáto, ale to by som si musel teda otvoriť. A keď si to otvorím, tak vám to prezradím. Bude jasno až polojasno, v nižších polohách miestami nízka oblačnosť alebo hmla, prechodne aj mrznúca, denná teplota vystupí na 5 až 10 stupňov Celzia, pri dlhšie trvajúcej nízkej oblačnosti 0 až 5, na horách vo výške 1500 metrov, ale plus 5 stupňov, no a fúkať bude prevažne južný vietor do 20 km za hodinu, na juhozápade miestami okolo 30 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A sme späť po víkende. Dobré ráno, Norbert, pozdravujem ťa.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Technickú dám na začiatok. Dnes by mali byť nasklenené knihy od pána Murína. Tak sa začne baliť. V priebehu tohto týždňa pôjde všetko preč. Aj ostatné veci, samozrejme, ktoré sú na to naviazané. A chcem vás upozorniť, idú prázdniny vianočné. Vraje, my máme voľno, som počul, Adrianko.
Ako v rabce začúšam.
Veľký šéf povedal, že máme voľno, tak máme voľno. Nebudem sa s nikým ja hádať. A prosím vás, chcem vás upozorniť, ak si chcete objednať ešte pred Vianocami, všetky platby, ktoré prídu do 16. A možno maximálne 17. to je v útorok. Ak dobre, dojdeme sa tak, ak zaplatíte 16. za objednávku, 16. zaplatíte za objednávku, tak vám to pošleme v piatok ešte 20. Alebo do piatku určite. Aby tam bol čas pondelku, ktorý by vám to mohlo prísť, aj keď Pán Ježiš Kristus iba zná, koľko bordelu je na tej pošte pred Vianocami, to je 10 hrôza. Hej. Ale urobím, tak maximálne vám dovodom príde medzi siatkami, ale od nás to odídete. Ak zaplatíte 16. do 16. teda, hej, skúste aj skorej, prosím vás, aby sme mali čas to urobiť. Tak do piatku 20. vám to odošleme a potom cez víkend to nejaké. Čokoľvek príde po 17. a bude riešené začiatkom januára, prosím vás. Hej. Tak len aby ste vedeli. Spomínal si Volkswagen. Hej.
No.
Sledoval som ti dom. Takže Stellantis, veľké problémy. Volkswagen, veľké problémy. Nissan, veľké problémy. Hej. No a ostatní tiež viac menej. Hej. Ale čo ma zarazilo, pozeral som taký dokument včera, tak Porsche, ktoré z týchto Volkswagen Audi, hej, z tejto skupinky, si celkom ako viedli, alebo vedú ešte stále dobre, lebo ich zákazníci sú iní, nie sú smrteľníci, jak sme my, tak samozrejme sú na to, ako boli na tom celkom OK, alebo možno ešte stále sú. Začali vyrábať ten Taycan, ktorý, ten elektrický, ktorý samozrejme teraz už všetci olutovali, čo si to kúpili, ale tak budiš. Hej. Ale prepáčte, treba si uvedomiť jednu vec. Taká automobilka, povedzme, ako je Porsche, hej. Vyrábajú autá, ktoré sú, povedzme, že drahšie, hej, mimo dosah smrteľníka. A tých ľudí, ktorí si to sú ochotní kúpiť, nie je zase až tak veľa. Hej, lebo máte však nejaké Aston Martin, ja neviem čo, hej, aj Bavorák, aj Mercedes sa hrabú samozrejme do tej kategórie. Hej. Zase, viete, že ja mám nejaké oné o Mercedes, ale ako, pokiaľ tam máte AMGčko nejaké 53, tak je to v poriadku to auto, nejaké 2-3-litrové diesle a toto, čo majú. To je shit. Ale toto chcem len povedať, že zamyslite sa nad tým. Ja teraz nemusíte byť ani marketingoví mágovi, ani nejaký automobilový expert. Hej. Ale Porsche malo problémy v 90. rokoch, sa z toho nejak dostalo. Potom v okolo roku 2000 začali vyrábať ten Cayman a nejaké SUVčko proste. A ľudia vtedy všetci chceli SUVčka, tak im to zachránilo zadok. Pozdie ešte začali vyrábať menšie SUVčko, čo sa volá Macan. A Macan je najpredávanejší model Porsche. Aj? Lebo cenovo je dostupnejší, samozrejme, a je to také, aj keď je to malé, ale predsa to má ako no, také CUVčko, nie SUVčko. Proste toto auto, vyrábali to 2-liter a 3-liter, majú nejaký 6-valec a 2-liter, 4-valec, toto najviac ľudia kupujú. S týmto Porsche zarába peniaze, s týmito autami. Aj? S Macanom. Nie je veľmi z 911, aké to kupujú ľudia, ale proste masovo predávajú Macan. A tie peniaze samozrejme im prinášajú zisky a dávajú možnosť robiť vývoj a neviem čo proste, aby tá automobilka fungovala. Oni ich prestali vyrábať, Adrianko. Vieš, oni ich prestali vyrábať teraz. Autá, ktoré najviac predávali, ktoré ich držali nad vodou. A tak, keď som sa rozhodol ja, že vieš čo, od zajtra nebudeme predávať knihy pána Šafina, ale budeme predávať knihy pána Bárdyho. Hej? No a ja v tejto chvíli, keď to poviem, než by som to urobil, viem, že to zakýluje infovojnu. Hej? A napriek tomu to urobím. Z akého dôvodu? Rozumieš? Tak sa nad tým zamyslite. Auto, ktoré ich drží nad vodou, ktoré proste im zaručuje prosperitu, prestali vyrábať a teraz už sú na trhu čisto elektrické tieto Macany. Okrem toho, že sú elektrické, sú ešte o 22% drahšie ako tie benzínové. A teraz mi povedz, čo musíš šnúpať? Rozumieš? Čo musíš šňupať, aby si urobil takéto rozhodnutia? No a samozrejme, ostatní, jak Volkswagen, tak Stellantis, a teraz oni však Stellantis tam začal nejakého elektrického chargera, to čo idú vyrábať. No hodne šťastie v Amerike s týmto produktom. To už chcem vidieť, ako to všetci tí magori, čo majú V8-čky a 6-litrové motory a smrad a všetko, ktorí krmia, samozrejme, zeleň našej planéty, tak jak preskočia teraz na elektrický čas, že bude si predstavať, že má nejaký muscle car. Títo ľudia sú šialenci. Hej. Títo ľudia sú šialenci. To, že tá firma ide do prdele, alebo pôjdu teraz do prdele, lenže ťahajú so sebou zamestnancov. Rozumiete, bavíme sa o desiatkách tisíc ľudí, rodín, ktoré prídu o prácu. A oni budú vyrábať elektrické tieto vysávače, ktoré budú tam smrdieť na niekde proste a budú chrániť trávu pred dažďom. Mimochodom, skúste si niekde vygoogliť, koľko platí len Volkswagen za nájom plôch, kde majú tieto auta uložené. Vyrobí auto, nemá už svoje priestory, tak to dá k niekomu a tam musí za to platiť nájom. Čo mu to tam hnie, samozrejme. Miesto toho, aby robili auta, ktoré chcú. Vo Veľkej Británii napríklad dneska si nekúpiš si spalovacie auto, musíš počkať do februára. A keď tam je, chytíš ho, toto autíčko chcem, toto, čo tu je, tuto na dvore, toto, ja si... Dobre, bráca, lebo kvóty majú. Hej? Tak mu to nevie predať.
Mňa by zaujímalo, či takéto podobné kvóty majú napríklad v takých automobilových mocnostiach, ako je Japonsko, poprípade Južná Kórea.
No, neviem, Korejcov som nesledoval, ale Japonci s tým vykývali, lebo samozrejme Toyota neriadia magori, buzeranti, hej, teploši.
bubrezanti.
Hej. Takže Toyota samozrejme už len prečo jedno najspoľahlivejšie auto na svete, pretože nevymýšľa nové somariny, čo samozrejme európske automobilky robia, sú neoverené a potom sa kazia. Ale oni však robia nejaké elektrické autá, ale oni proste vsadili na tie hybridy, robia to aj neviem, 20-30 rokov, hej, a funguje im to. Hej, funguje im to. Ale napríklad, som sa pozeral, oni mali ten Lexus RX 500, také SUVčko, tam bol 6 valec a potom nejaké dva, ne, nejaké motory elektrické, však na ten hybrid. No a v lani, alebo pred vlani to začali robiť 2.4 štvorvalec. Hej? Ceny išli dole, lebo to nevedia predať. Hej? Tiež. Rozumiete? Tiež. A teraz, ak si pozriete poriadne, alebo sa porozprávate s niekým, hej, povedzme, to Porsche Macan, dvojliter štvorvalec žerie presne toľko ako trojliter šesťvalec. Tam je povedz, na čo si budeš kupovať ten štvorvalec. Neušetríš nič. Nie si spálič takisto. Nie si lepší. Nechrániš planétu. Hej? Tak toto funguje. Všetky báchorky, čo vám narozprávajú, proste sú len báchorky. Hej? Ale toto, prečo o tom ja toľko rozprávam? Lebo do rytí niekto tu pred 20 rokmi vsadil na to, že my budeme iba auta vyrábať a polka Slovenska bude závisieť na výrobe a predaji aut. Hej? A toto nás zasiahne. Pozrite sa, čo urobil Jaguar. Čo si myslíte, že čo to urobí s tými nešťastníkmi v tej Nitre? Hej? Veď ako toto nie je sranda. Oni normálne proste, ako dobre, však stratíš milióny, miliardy, však lebo strácajú miliardy, nejakých investorov, ktorí ich potom žalujú. Hej? Ale tí ľudia prichádzajú o prácu. Z čoho budú živiť rodiny? Prečo je celé Slovensko...
Budeme papať blatníky predsa.
Prečo je celé Slovensko závislé na automobilovom priemysle, ktorý teraz ničia? Ha? Ja čo budú, a pozrite sa, môže sa stať, že behom 5-10 rokov budú tie elektrické auta lepšie a donútia nás, aby sme si ich kupovali, alebo my nás známe, že sú už také suprové, že ich budeme kupovať a nebude s tým absolútne problém. Lenže medzi tým desiatky tisíc ľudí stratia živobytie a čo budú robiť tých 10 rokov? Rozumiete? Rozmýšľa vôbec nad tým niekto? Nejaké baterkány tam nadrbete ľudí a potom to... No proste tak toto je.
Ale baterkáreň, ako všetko ide dole vodou, čo sa týka elektrifikácie automobilového priemyslu, ale my postavíme baterkáreň. Na iné poukážem, už sme o tom hovorili a treba to opakovať. Tuto naši slniečkári bľačia, že Ježiši a čínska investícia, to je hrozné niečo, my sa Čínu si sem ťaháme. Keď čínsku firmu, lebo Volvo je čínska firma, dotiahol Sulí, tak nadšene skandovali. Vtedy o tajných políciách.
A už podľa mňa sú tam dávno na východe, to je samý Číňan tam teraz, agent. Ideme hrať, Adrianko, veľa hodín.
Veľa hodín. Dobré ráno, priatelia. Pozdravím vás všetky.
Dobré ráno, prajem aj každému.
Tuto som si prečítal. Nová šéfka diplomacie EÚ, Kaja Kalasová, gruzínsku vládu varovala, že Únia by na Gruzínsko mohla uvaliť sankcie za policajné násilie na demonstráciách. Zaujímavé, keď sa tu strieľalo do ľudí gumenými projektilmi. Na Slovensku, keď sa posielali vodné delá proti ľuďom, keď ľudí zatvárali do koncentrákov v roku 2020, keď prešli cez hranice, keď pendleri nevideli svoju rodinu 8 až 12 týždňov, lebo korona, vtedy bola Európska únia ticho. Vtedy aj pani Kalasová bola ticho. Ste čarovní v tej Európskej únii, naozaj čarovní. My máme prvého našeho dnešného hostia tentokrát na telefóne a nám všetkým dobre známy Jozef 211. Niekto totižto beha za babami, po prípade fandí Slovanu, alebo chodí na pivo. No a Jožko sa tatáláši s 211. Však, Jozef.
Dobré ráno.
Dobré ráno všetkých.
Tak, čo si pozisťoval? Povedz nám. Nech sme v obraze, čo sa deje v štáte.
Trošku som sa venoval nejakým témam, však budete aj sami počuť a záber už potom nechám na každého. Takže... Na úvod by som chcel len v krátkosti informovať o veciach, ktorým som sa už v minulosti venoval, ale sú stále živé. Jedná sa o kontaminované obilie z Ukrajiny, ktoré bolo zachytené v istom mlyne na západnom Slovensku 17. apríla 2023.
Kolárovo, aké istý, istý v Kolárove je, istý mlyn v Kolárove. Gúta, ak žiješ južne od Nitry, Gúta sa to volá, Gúta.
Samozrejme, len v tomto prípade rešpektujem prezumciu neviny, takže nechcem veľmi okolo
čak toho. Čak ty nemusíš, my môžeme. Môžeš pokračovať.
Samozrejme, nech sa páči páni. Keďže dotyčný mlyn podal správnu žalobu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia, k 30.7.2024 sa uvedené obilie stále nachádza v zabezpečenom sile, monitorované zástupcami regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Komárno. Pritom prvý termín na jeho odstránenie bol stanovený na 15. júla 2023. Budem sa snažiť, keďže v médiách táto kauza už vypúčala, priniesť aj ďalšie informácie, respektíve rozhodnutia o jeho ďalšom osude. Čo sa týka dovozu potravinárskych surovín a produktov z Ukrajiny, za prvý polrok 2024 neboli podľa oficiálnych údajov z Ukrajiny dovezené žiadne, keďže vláda ich dovoz zakázala. Či sa tak deje obkľukov a prichádzajú k nám z krajín Európskej únii, nemám žiadne podstatné informácie. Ešte skôr, ako prejdem k dnes mojej hlavnej téme, podelím sa s vami o informácie, ktoré som sa pokúšal zistiť. Trošku som sa nechal inšpirovať doktorom Harabinom a požiadal som jednotlivé ministerstva o tieto informácie. Poprvé, počet žiadostí o vyplatenie nemajetkovej újmy a požadovanú sumu od roku 2010. Po druhé, počet mimosúdnych vyrovnaní a vyplatenú sumu od roku 2010. Po tretie, počet vyrovnaní na základe rozhodnutia akéhokoľvek súdu a vyplatenú sumu. Po štvrté, náklady na právne zastupovanie, pokiaľ ministerstvo, respektíve Slovenskú republiku, zastupovala externá advokátska kancelária. Výsledok bol takmer jednotný. Zo všetkých ministerstiev mi prišlo plus minus rovnaké rozhodnutie a síce parafrázujem, ich systém nie je nastavený takým spôsobom, aby mnou požadované informácie vedeli poskytnúť bez toho, aby vytvárali ďalšiu tabuľku, čiže žiadosť zamietnutá. Ľudskou rečou povedané, ak si nevypýtate presný názov súboru alebo databázy, ako to majú pomenované, alebo ešte skôr, ak vám to nechcú poskytnúť, odpália vás touto frázou. Pritom iba podľa medializovaných informácií by sa určite jednalo o zaujímavý balík peňazí, ktoré sme zaplatili za pochybenia nielen nami volených zamestnancov. Takže teraz prejdem k mojej hlavnej dnešnej téme, a síce úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity.
No daj.
Tento úrad vznikol v roku 2001. Jeho hlavnou úlohou je navrhovať, koordinovať a kontrolovať činnosti smerujúce k riešeniu problémov rómskej menšiny a po odsúhlasení vládou realizuje systémové riešenia na dosiahnutie rovnoprávneho postavenia občanov patriacich rómskej menšine v spoločnosti. Dbá na dodržiavanie základných práv a slobôd zaručených ústavou, zákonmi Slovenskej republiky, ako aj medzinárodnými zmluvami o ľudských právach. Od roku 2012 bol začlenený pod ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a od polovice roku 2021 priamo pod úrad vlády. Od jeho vzniku stálo na jeho čele 10 rôznych osôb. Sídlo má v Bratislave a ďalších 11 regionálnych kanceláriách po Slovensku, hlavne sa jedná o východné a stredné Slovensko. Do roku 2021, kedy spadal pod ministerstvo vnútra, disponoval s rozpočtom v priemere 1,2 milióna eur na rok, z čoho zhruba 35% tvorili nájom a mzdy pre približne 25 zamestnancov na trvalý pracovný pomer, ako mi to uviedlo ministerstvo vnútra. V roku 2022, keď im spadal pod úrad vlády, sa jeho ročný rozpočet navýšil na 1,5 milióna eur a vo volebnom roku 2023 až na 4 milióna eur. Úrad vlády v odpovedi uvádza, že v roku 2021 až 2023 nemali zamestnancov na trvalý pracovný pomer, len dohodárov. Ako je potom platených tých 205 ľudí, zaradených na rôzne oddelenia, ktorých zoznam svieti aj dnes na stránke splnomocnenca, je záhadou. V roku 2020 bola uzavretá nájomná zmluva pre sídlo splnomocnenca v Bratislave so spoločnosťou Park One Bratislava SRO. Zmluva platí do 31. marca 2026 a už dnes má 5 dodatkov. Aj vďaka ním sa nájom vo výške 156 475 eur z roku 2021 vyšplhal na sumu 274 931 eur v roku 2022 a na 643 810 eur v roku 2023. Úrad plnomocnenca vlády vydáva aj tzv. Atlas rómskych komuní. Posledné vydanie je z roku 2019. Ďalší sa chystá na budúci rok. Mimochodom, zber dát prebieha práve v tomto období. Informoval som sa teda, ako vzniká, respektíve ako prebieha taký zber dát, keďže niektoré projekty týkajúce sa cigáňov sú podmienené tým, aby daná samospráva bola uvedená v tomto atlase. Takže citujem. V rámci sociografického mapovania sa získavali údaje o infraštruktúre obcí a rómskych osídlení, dostupnosti sociálnych a zdravotných služieb či o školskej infraštruktúre. Okrem iného sa zisťoval aj približný počet osôb žijúcich v týchto rómskych osídleniach. Primárnymi respondentmi mapovania boli jednotlivé samosprávy. Predstavitelia obce zadávali požadované informácie do online dotazníka, pričom tieto údaje boli následne kontrolované výskumnými spolupracovníkmi, prípadne overené na mieste, ako aj skontrolované prostredníctvom tzv. Tretej osoby, napríklad miestni aktivisti, sociálni pracovníci, regionálni pracovníci úradu splnomocnenca. Koniec citátu. A tu ma zarazili dve veci. Prvou je, predstavitelia obce zadávali požadované informácie. Znamená to teda, že predstavitelia obce si vedú štatistiku o počte cigáňov? Pamätám si na rok 2017, keď pán Kaliňák, tedajší minister vnútra, vystúpil s myšlienkou evidovať trestné činy a priestupky spáchané cigáňmi. Vtedy boli médiá a ľudskoprávne organizácie ihneď v pozore a oháňali sa porušovaním dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd, antidiskriminačným zákonom a dokonca Ústavou Slovenskej republiky. V tomto prípade, keď navyše sú údaje poskytované tretej osobe, je ticho. Lebo peniažky? Druhou vecou, ktorou ma zarazilo, je približný počet osôb žijúcich v týchto rómskych osídleniach. To akože štátna inštitúcia, ktorej rozpočet za posledných 9 rokov bol 14 miliónov eur a podieľa sa na rozdeľovaní nemalých finančných zdrojov, pracuje s približnými číslami. Už pri MOPSákoch som porovnával tieto ich počty, tak len na pripomenutie. Atlas roku 2019 uvádza počet cigáňov plus minus 400 tisíc. Oficiálne povinné sčítanie osôb, bytov a domov z roku 2021 počet cigáňov, ktorí si uviedli prvú alebo druhú národnosť, je 156 164. A aby ste si vedeli predstaviť, do akého extrémneho rozdielu to môže aj zájsť, ešte jeden príklad z náhodne vybranej samosprávy. Jedná sa o mesto Veľký Krtíš. Atlas roku 2019 uvádza počet 1401 až 1500. Sčítanie osôb, bytov a domov z roku 2021 uvádza 97 osôb.
To je dosť markantný rozdiel.
Záver nech si každý urobí podľa vlastného uváženia. Takže ja iba v krátkosti dneska toľko to.
Dobre, Jožko, ešte jedna otázka. Prešiel zákon cez parlament, kedy 211, keď niekto bude strašne veľa tých informácií chcieť, bude si musieť za ne zaplatiť. Ako to bude vplývať na tvoje pátranie?
No, ja vám poviem tak. Aj napriek spoplatneniu tej 211 budem postupovať ako doteraz. V prípade, že ma niečo zaujme alebo nebudem si k tomu vedieť dohľadať nejaké informácie, určite sa obrátim na príslušný úrad. Politikov predsa treba kontrolovať. Nie je to tak dávno, keď nás pri migračnej vlne v roku 2023 to bolo, pán minister Eštok informoval, ako strážia hranice. A keď som si vypýtal k tomu info o hraničných prechodoch, tak jeho ministerstvo mi odpísalo, že sme v Schengene a hranice, keďže nie sú definované, tak nie sú. Jediné, čo mi vlastne pribudne, je odkladanie bločkov. A keď ich bude dostatočné množstvo, tak v rámci akcie Bločková lotéria 2025 sa vyberiem za predkladateľmi zmien v infozákone. A keďže pán Danko sa teraz s pánom Huliakom veľmi nepoznajú a na jedno miesto sa mi ich nepodarí dotlačiť ani pastierskými psíkmi, určite si ich niekde odchytím a budem sa domáhať preplatenia.
Dobre,
samozrejme, irónia, nie naivita.
Ja viem.
Prečo? Však keď bude v onom štúdiu u Adriana, tak zavrieme dvere a Danko nech platí. Není problém.
Alebo každý za to dvihol ruku. Aj. Jozef, ďakujeme veľmi pekne. Pozdravujeme na stredné Slovensko.
Pozdravujem aj vás, páni. Pekný deň prajem všetkých.
No a my si dáme bleskovú prestávku, pretože už ďalší host je tu a keďže o 12. má byť zase niekde inde, tak ho vyťažíme čo najviac do 11.15 a medzi tým počas prestávky ho nastavíme na obraze. Poďme vidlikať. Dobré ráno, priatelia. Dnes to máme nabité, Norbert.
Dobré ráno. Aj? No dobré.
Tento náš dnešný host, ale tu bude, tak sme si dohodli deadline 11.15, lebo o 12. už musí byť niekde inde. Ako to už pri poslancoch Národnej rady býva, hosťom štúdiu Juh je pán poslanec Národnej rady za Slovenskú národnú stranu Adam Lučanský. Vítajte.
Dobré ráno.
Dobré ráno.
Dobré ráno, pán Lučanský. Poďme sa pustiť rovno do témy, ktorá rezonovala v médiách, keďže opäť sa otvorila smrť vašeho otca. Na inšpekciu sa podali nejaké podania. Vyskytli sa nejaké nové skutočnosti, alebo ako tomu máme rozumieť?
Sú skutočnosti, ktoré stále neboli prešetrené. Takže
poprosím vás, bližšie si dajte mikrofón, sa potiahnite. Tak, dobre.
Sú vlastne skutočnosti, ktoré stále neboli vyšetrené, taktiež rôzne náväzne.
Počkajte, jak neboli? Už bola oficiálna správa, že všetko bolo vyšetrené. Tak klamal niekto?
No tak niekto asi klamal. Niekto si tam vymyslel a neriešil, čo by mal. No sú tam skutočnosti dosť závažného charakteru a stále neboli vypočutí ľudia, ktorí by mali byť vypočutí, čo k tomu majú čo povedať, tak pevne veríme, že teraz sa to podarí. Lebo bolo by veľmi nešťastné nehať to dostratené, lebo už 4 roky sú dosť dlhá doba na to, aby už po 5-6 už prakticky nie je možné vo veľa veciach konať. Tak pevne veríme, že sa podarí dosiahnuť len spravodlivosť. V tomto prípade tam stačí, aby bol vypracovaný znalecký posudok, znova vyhodnotené isté dôkazy a boli vypočutí istí ľudia a dostaneme sa k úplne iným záverom.
Z čoho tak osudzujete, že sa dostanete k iným záverom?
No, ono celé to vyšetrovanie bolo vedené spôsobom, že treba potvrdiť to, čo pani Kolíková povedala. Vypočutí neboli ľudia, ktorí sme navrhovali znalecký posudok, sfalšovaný znalecký posudok.
Koho ste navrhovali? Napríklad tak lekárku, ktorá bola prítomná pre prevoze do Popradu?
Tí boli skôr okolo, ľudia okolo, ktorí majú tiež k tomu, čo povedať, čo vedia, čo sa dialo, ale nevypovedali.
Ale z akého titulu, keď vy ste navrhli, že týchto ľudí treba vypočuť, vám bolo povedané, že nie, že netreba?
Pretože bolo vlastne z pitevnej správy, sú jasne známe, že čo bolo, aké zranenia mal otec počas väzby. Je toho zo 9 rôznych poranení, pričom niektoré z nich nebolo možné spôsobiť si predtým, ale znalec povedal, že teda boli spôsobené počas výkonu väzby, nebolo to došetrené. A sú tam ľudia, ktorí majú čo k tomu povedať, hlavne pri styku otca s advokátmi a celá mašinéria okolo, ktorá sa ešte diala, ktorá ututlávala a...
A myslíte si, že po takom čase, že tí ľudia budú vypovedať naozaj pravdivo?
No tak mali by.
Mali
by. No tam dôkazy sú tiež ako neúprostné. A stále sme...
A môžeme konkretizovať?
Bolo to tuším medializované. Pán Radačovský to spomínal v jednej veci. Jedná sa o zranenie rihu na hlave. Pričom boli vlastne... Bolo nájdené zranenie s tým, že boli tam aj stehy, o vybratých stehoch a žiadne také zranenie predtým nemal. Nemal žiadne stehy na hlave. A je nám to veľmi podozrivé, že prečo sa tým nikto ďalej nezaoberá.
Nestalo sa to náhodou v Ružomberku, keď im údajne padol z vozíka?
Môže byť, len o tom nie je žiadna správa, záznam, takže to znamená, že tam niekto robil nejaké niekorektné postupy.
No. Budete si volať aj bývalého ministra zdravotníctva? Ten, čo šéfoval v Ružomberku za odmenu, čo dostal ministerstvo?
No, to by ma tiež zaujímalo, že ako sa k tomu dostal tak rýchlo, cez pána Naďa. No ale v tomto prípade asi nie, tam sú ešte iní ľudia, ktorí by mali skôr vypovedať, takže pevne verím, že sa to podarí otvoriť celý tento prípad. Takže toľko zatiaľ by som.
Dobre, však my si počkáme a potom následne, keď vyjdú najavo nové skutočnosti, tak nás prídete informovať. Poďme do parlamentu, pán Lučanský. No. Čo sa to tam deje pre Boha? Prečo sa nemáte radi s tým Huliakom?
Ono, nechcem tu podrýpavať, ale začal by som tak vtipne, že milý Rudo, v zmysle v tom, že za rok sa podarilo celku veľa vecí a ako poslancovi, som tam len poslanec, nepýtam ministerstvo, nepýtam žiadne funkcie. A ako poslancovi sa mi už podarilo celku dosť navnímať situáciu a procesy, ktoré tam bežia. Podarilo sa kopa zákonov, ktoré sú celku ako širokého charakteru. Taktiež teraz už napríklad isté noviny Červený denník o mne napísali, že som autokrat.
Čo ste?
Že som autokrat, lebo...
Možno kradne auta, možno preto.
Autokrat.
Krat alebo krad, teraz neviem. Krat. Aha, to nepoznám, to slovo.
Ja vás poznám určitú chvíľu, ale vy mi ako autokrat ani autokrat neprídete. Ale
tam ide skôr to, že mám navnímané procesy a riešim tam veci cez výbor, v pléne a teď cez pozmeňujúce návrhy. Je to všetko narýchlo na poslednú chvíľu a istým novinám sa to nepáči, že niekto má slobodu rozhodovania a môže využívať inštitúty, ktoré mu garantuje ústava.
Vrátime sa k tomu parlamentu a k tej sekcii, ktorý sa nazývajú Huliakovci. Je určitá šanca, že by sa predsa len sadlo za nejaký pracovný stôl a dohodli sa postupy, že by sa Huliakovci vrátili do klubu SNS, ako navrhuje aj Robert Fico?
Ja by som bol rád, keby sa to nejak podarilo urovnať, tento spor, pretože mi to príde absolútne banálne. Problém ale je, že vlastne pán Huliak mal vystúpenie ku rozpočtu minulý týždeň, kde vlastne priniesol pozmeňujúci návrh, aby sa zafinancovali rôzne zväzy a teď. Problém ale je, že to, ja mám taký pocit, že to nešlo z jeho hlavy. To proste mu niekto povedal, že takto choď, toto tam treba dať a dobre bude. Dobre, samozrejme, ako nebude, len tak jednoducho to nefunguje. No a furt tam niekto tlačí na pozadí. Takže to skôr než či sa dá s Rudom sadnúť si za nejaký stôl a doriešiť tieto veci, by trebalo sa spýtať, že kto to riadi z pozadia a či s ním sa netreba nejak najprv dohodnúť.
A ste vy v kontakte s pánom Huliakom, po prípade Ševčíkom alebo pánom Luptákom?
Teraz už nie. Nemáme priake príležitosti sa stretávať. Mm-hmm. Tu vlastne aj pán Ševčík ma dosť sklamal v tejto veci, pretože tu sa už trápime tretí rok, štvrtý rok s Radačovským a Ivan proste nemá ambíciu vôbec riešiť. Aj do jedného uznesenia zapisnice napísal vyšetrovateľ, že pán Ševčík nepodal sťažnosť voči rozhodnutiu, takže.
Takže,
no, mi to príde také, že len PR, robiť si PR na takéto veci je dosť nechutné až.
Dobre, pán Lučanský, čiže zatiaľ táto cesta nevedie, s Huliakovcami snáď sa to podarí. Uvidíme, ako by povedal niekto, kto nevidí. Poďme naspäť do parlamentu. Hej? Samuel Miguel teda odmietol zahlasovať za zákon o športe. Je tam ochota z jeho strany, že by si sadol za jeden stôl a vysvetlili si tie veci, lebo podľa mňa to je vec komunikácie.
Ja si myslím, že tu je určite možnosť, akým treba dojednať minimálne pri tom zákone o športe. Sú kompromisy, ktoré vlastne pán Miguel navrhoval ohľadom financovania neolympijských športov, ale mi to príde také neštandardné, pretože Ono prebehla komunikácia predtým, tuším týždeň alebo dva, kedy pán Miguel dal svoj návrh, ale bolo to len vlastne v dokumente preškrtané, ako by čo malo byť.
Nebolo počkajte, vy ste videli, čo on chce financovať, Adrianko, ukázal si mu tých koňov.
Jaj,
čo? Vy ste to videli, pán Lučanský?
Ja som to videl, áno, videl som. Je to neštandardné, ale...
Lebo zoberte si, kľudne by mohla prísť pani Kolíková, viete, však ona medzi nohami, oni sedí na tej metle a mohla by tiež pýtať peniaze. Ako...
Hobby watching.
Rozumiete, že či je tam na konci metla, alebo konská hlava drevená, ako...
Ja tieto športy neposudzujem, tak to je mi ťažko súdiť. Tam ide o ten mechanizmus a proces, že... rozbehnutý vlak v zmysle legislatívne...
Počkajte, neposudzujete, sa pozerám na vás, vám vykrúca kútiky. Rozumiete? Lebo toto nazývať športom je teda ako, nehnevajte sa na mňa, ja som niekedy športoval, poznám športovcov a viem, čo to obnáša, obzvlášť vrcholový šport, hej. A toto nazývať športom je plúvanec každému do ksichtu. Veď sa nehnevajte na mňa. Neolympijský šport, to je nešport.
Áno, ale tam ide presne to, že neolympijský, proste to do inej kategórie má byť vložené niečo, čo tam proste nemá súvis a nie to ešte riešiť to dva dni pred hlasovaním, už vlastne finále prešlo dvoma čítaniami a zrazu sa zobudiť, že potrebujem tam naliať prachy do niečoho, čo s tým nesúvisí.
Ale on tvrdí, že ste nereflektovali na jeho pripomienky.
No ale my tam máme iné starosti a nie riešiť celý deň, kto čo chce. Ako to nech si rieši tam na, akurát tak predpokladám, že bude dnes alebo zajtra stretnutie aj tam s olympijským výborom a všetkými týmito zúčastnenými ľuďmi aj s pánom Mitelom. Ale toto sa malo riešiť skôr, nie že v parlamente nabehne do kancelárie, že takto to chcem. To sa tiež nerobí.
To, je ako... to niekto má predstavu, že hej.
Počkajte, ako to, tieto palice medzi nohami tých detí, či čo to je, to bude riešiť teraz olympijský výbor?
No minimálne sa nejak dohodnúť, že proste...
A prečo nie hneď OSN? Veď to je tak dôležitý šport, síce nie olympijský, ale je to šport, keď povie pán Legal. Ako keby on nemá peniaze on na to z tej výplaty. Však aj vyberete takú istú. Nenašli by sa peniaze, aby aj každý týždeň kúpil novú palicu s konskou hlavou?
Občianske združenie napríklad 2% zdaní a podobné financovanie. Mnohé športy, a to sú olympijské športy, financujú zväčša rodičia. Opýtajte sa detí futbalistov, koľko platia členské.
Alebo taký hokej, čo stojí.
Alebo taký hokej, koľko platia za individuálne tréningy. Vy si myslíte, že klub im niečo kúpi? Kopačky, rukavice brankárske. Dostanú len dresy. Ostatné si všetko kupujú rodičia. Vrátanie času, vrátanie toho, že sa chodí na turnaje. Tí rodičia platia ten autobus, platia trénerov, platia ubytovanie, ide sa na turné, nech tie decká vidia aj niečo iné. Ja viem, ako to funguje. Ja som fungoval ako futbalový tato dosť dlho. Viem, ako to funguje.
No ale počúvaj, ale možno nevieš a určite nevieš, možno tie kopytá, čo oni si kupujú, že to je drahšie ako tenisky, nie?
Aj, to mi nenapadlo, no, vidíš to. Taký značkový kon na palici, to ti môže stať veľa peňazí. Skrátka, dobre, toto už malo byť predrokované, nie, že niekto príde a takým... Lebo povedzme si takto, zase bude niečo schváľovať, zase niekto príde, ktorý je tam dôležitý na to hlasovanie a zase bude chcieť niečo pre seba. To mi príde ako vydieranie, nie ako seriózna politika.
No lebo prakticky každý poslanec pri 76. má každý poslanec právo veta. Nezahlasujem, neprejde. Len problém je ten, že keď sa neprezentuje, tak celá národná rada je neuznášania schopná, čiže to neznamená, že že to neprešlo, to znamená, že sa odloží na inokedy to hlasovanie. Len aby sme sa nedostali do situácie, že pri každej téme sa nájde nejaký poslanec, ktorý má za ambíciu tam do toho ešte zasahovať. No len v neskorej fáze. Myslím si, že dosť je času na každý zákon dopredu si tam riešiť.
No, takto. Vy hovoríte ambíciu, aby som to nazval súkromné dôvody.
No, niekto to robí politicky zištne alebo nezištne a to už nech si každý potom, to už potom nech má politickú zodpovednosť, nech si každý bere.
Dobre, ale tak zase nebuďme naivní. Od nejakého Miguela by sme čakali nejakú integritu, alebo ak nebláznite ľudia. Ej, to sú presne tí malí kšeftárikovia. Pozdravujem pán Holiak. Ej, presne
ale pána Miguela by si mal pozdraviť takto. Sláva Ukrajine.
Áno.
Už keď sme pri aktivistoch, do parlamentu pôjde zákon o mimovládnych organizáciách. Už to, bude sa to volať inak. Povedzte nám viacej teda o tom a potom mám na vás otázku.
Už vlastne o mne napísali aj článok. Tí, čo majú kameru, na kamere tak vidia. Čiže tam už sme, že neziskovky majú byť lobistami. Zmenil sa vlastne ten mechanizmus toho označovania zahraničnou podporou, sa zmenil na lobbying.
Pretože... Aby s tým nemala problém Únia, lebo Maďari s tým mali problém, áno? Tak,
ono principiálne nedáva zmysel označovať niekoho zahraničnou podporou, pretože 5000 eur prijať z zahraničia nie je problém, to stačí mať v Čechách účet, poslať si medzi hranicami a nedáva to zmysel. Nám ide hlavne o to ztransparentniť procesy organizácií. Jedna vec sú teda je teda lobbying, druhá vec sú výkazy, čo vlastne Neziskové organizácie budú mať povinnosť vypracovávať ročné výkazy o príjmoch, výdajoch a pôžičkách. Je tam stanovený limit pri neziskových organizáciách až pri pri občianskych združeniach až nad limit 35 000 eur ročne príjmu budú mať takú povinnosť a zároveň taktiež vo výkaze budú aj osoby, ktoré sú činné v tejto organizácii, aby bolo možné vyprázdniť register ministerstva od organizácií, ktoré už nefungujú alebo sú už mŕtve, by som to nazval.
Dobre, ale počkajte, my sme tiež občianske združenie, ale však my toto robíme od začiatku, vyše 10 rokov. Toto normálne daňové priznanie každý rok dávame. Hej. Ak sú nejaké zdaniteľné veci, tak musíme zapať a platili sme daň. Hej. A keď nie, a čo príde z 2%, to musíme aj tak doložiť každú jednu vec, na ktoré sa to utratí. Veď u nás to je bežný postup.
No, zdalo by sa. V prípade organizácií, ktoré nepoberajú tie 2% dane, tak ja som bol sám pozrieť na ministerstve vnútra a tam to funguje takým spôsobom, že tam sú hromadné žiadosti o registráciu združení, kedy vznikne 400 združení, volajú sa, vymyslím si, pomáhame si 1, pomáhame si 2, pomáhame si 3 a tento postfix, vlastne to číslo na konci ide až po 400, 401, 402, 403.
Okay.
A tam proste do istej sumy, povedal by som tých 30 000, je možné prakticky narábať neobmedzenie, je možné založiť si bankový účet a operovať s tým v dosť rozsiahlom pôsobení, kedy vlastne človek môže podnikať na tú organizáciu, ale nemá také povinnosti ako SROčka. Čiže...
Počkajte. Toto je tunel, ktorý by ma nenapadol, Adrian. Takže on keď má do nejakých, povedzme 30, ja to neviem, hej, nepoznám to, takže do nejakých 30 000 on si môže robiť, čo chce, tak 400 × 30 000 je veľa peňazí.
No je tam taká diera, že vlastne nie sú potrebné ani výročné správy. No proste to, že to ministerstvo skontroluje...
A oni prakticky podnikajú na to?
No dá sa. A nezisková organizácia môže, občianske združenie môže, tak všetky tie formy...
Ale však áno, veď aj my akože formou, čo aj my vydávame knihy, alebo tieto trička, tie väčšinou takto, jak to je, hej, tak, ale to sú zdaniteľné veci, ktoré proste daníme. Hej? Tak oni jak môže podnikať ako na to?
No normálne, môžu.
Ale akože, že neplatia dane?
No tam ako účtovníctvo sa vedie, ale nepodlieha to takým... Tak striktné regulácie, ako v prípade...
SROček.
Aha.
Nehovoriac o tom, že... No a druhá časť, to je jedna časť, tá finančná, a druhá časť je, že sa cez to robí politika. Čiže keď treba nakúpiť ešte ďalej billboardy mimo kampaň, alebo spraviť inú osvetovú činnosť, tlač letákov, aj také máme prípady, ako to funguje, kedy vlastne cez toto sa dá pretlačiť ešte sa dajú pretlačiť dodatočné peniaze, ktoré by inak museli byť zahrnuté do kampane.
Aha.
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 Je možné
robiť. Ešte, že ste prišli, lebo toto ako absolútne by ma toto nenapadlo. Takže takto obchádzajú zákon cez toto. Čo je jedna vec a druhá vec, že robia doslova do písmena propagandu a lobbying.
No, problém je, že ono sa to tvári všetko ako dobročinná činnosť. To je na tomto najsmutnejšie.
Však ale to je pre tie strany, pre ktoré to robia, to je.
Ale aj pre tých aktivistov, ktorí z toho majú celkom zisk alebo živnosť, ako to nazva.
No, v prípade lobbingu to bude tak dané, že budú tam štvrťročný výkaz, s kým sa vlastne stretli, s akými politikmi. Lobovaním sa naučilo to rozumieť priame alebo nepriame ovplyvňovanie rozhodovania verejného funkcionára, vedúceho štátneho zamestnanca v úrade, čiže tam je prezident, ministerstvo, iný ústredný orgán štátnej správy alebo osoby blablabla a teda. No toto s týmto...
Dobre, ja vás to preruším, ale pán Lučanský, lebo vy toto musíte ale secakramensky komunikovať medzi ľudí, pretože viete, ako oni sa bránia, však bránia sa, že proste sloboda a chcete, neviem čo, a diktátor a autokrat, čokoľvek. Hej? A ľudia tomu uveria. Rozumiete? Vy vlastne ako idete teraz zabrániť, aby idete im postaviť prekážky na tie tunely, či už politické alebo finančné. Dobre to chápem.
Áno, áno.
No to treba, ale toto treba komunikovať medzi ľudia, aby ľudia chápali, že čo sa tam deje, lebo viete, ste poslanec, slušne zarábate, ale ja vám vrajím, keď ste triasli kozami, tak zarobíte viac. Hej? Ako to nie je sranda. A tiež zo štátneho. A máte žiadnu zodpovednosť a nemusíte chodiť do práce, len kedy sa vám zachce. Toto treba komunikovať medzi ľudí. Ľudia pochopia, tak jak my sme to teraz my dvoja za drevom pochopili, že ktorá bije. Hej? Že o čo tu ide vlastne.
No v prípade tých združení aj toho lobbingu, napríklad už teraz máme hlasy z hlasu, že nechcú zahlasovať, respektíve, že sú proti tomu lobbingu, tak uvidíme, jak sa to nakoniec ešte vyvrbí. Pretože ono už vlastne minulá vláda, vtedy Ondrej dostal, to komunikoval, že riešili, teda mali to aj v programovom vyhlásení vlády, že spravia zákon o lobbingu, nakoniec z toho nič nebolo. Teraz, keď sme to predložili lobbing do parlamentu, tak zrazu je z toho problém, nerozumiem prečo. No a dookola sa tu cyklíme, že podľa mňa, ak sa už teraz ten had neusekne a nezačne sa to riešiť aj s tým financovaním, ale aj s lobbingom, tak už sa to nespraví nikdy.
Dobre, ale ak prišla, pozrite sa, zase poviem vám, aby ste vy tiež možno chápali, toto sú veľmi, veľmi silné skupiny, ktoré majú proste, rozumiete to, oligarchovia, kdejaké ambasády, kde v tom má prsty a žijú prakticky z toho, čo vycúcajú z daňového poplatníka, takže ten nemá má rozbité cesty a nemá zdravotnú starostlivosť poriadnu, ale financuje tieto veci. Hej. No ale potom sa nečudujte, rozumiete, že títo ľudia budú robiť všetko preto, aby sa tomu zabránilo. A tiež sa nečudujte, že ak toto vyšlo z SNS-ky, že niekto sa bude snažiť vyrobiť problémy v SNS-ke. Rozumiete? Ja viem, že mnohí ľudia si to aby ako, že to je okrajová záležitosť. Pre nich toto je alfa a omega na prežitie. Ano. Rozumiete? Vy vlastne idete ku ním domov do chladničky a berete im žrádlo, čo nám pokradli. Hej? A toto je veľký problém pre nich a nepodceňujte, teraz to hovorím poslucháčom, nepodceňujte to, čo oni budú a sú schopní urobiť. Hej? A vyrobiť nejaký problém v SNS-ke nie je až taký problém, lebo sa tu bavíme o stovkách miliónov ročne a nejaký milión dva niekde pichnúť, hej, nie je problém. Že? No. Tak len aby ste vedeli, že kde odkiaľ fúka vietor.
Široko siahle dôsledky, hlavne to, že to rieši SNS-ka. Keby išlo o vládnym návrhom zákona, však ja som otvorený tiež znova to otvoriť, pretože toto podľa mňa bude kontinuálny problém. Keď si vezmeme napríklad v takom Európarlamente, funguje cez 30 tisíc lobistov na 700 europoslancov. To znamená v prepočte nejakých 40 lobistov na každého europoslanca. Tam s tým problém nemajú. Dokonca Európska komisia nám odporúča regulovať lobbing v jednej správe o právnom štáte a taktiež správa OECD spred dvoch rokov nám to taktiež prikazuje riešiť a stransparentniť tieto procesy, pretože časť verejnosti proste nemá dôveru tieto organizácie a to, že je ich tam zo pár, ktoré pomáhajú zdravotne znevýhodneným ľuďom, to je pekné, ale na druhú stranu tam je veľa takých, ktoré sú založené len za účelom skrytej politickej strany. A toto je ten vážny problém, cez ktorý proste potom aj tá verejnosť to vníma zle, celý sektor ako taký.
Ale samozrejme, veď tu máme 70 tisíc mimovládiek, hej, a nie všetky sú politicky činné. Drvivá väčšina z nich nie je. A taký útolok pre psov v lovci určite nedostane z Kongresu Spojených štátov amerických peniaze na svoju činnosť. Toto si treba uvedomiť. Áno, je tu kopec spolkov, ktoré sa starajú, čo ja viem, o životné prostredie, v obci o skrašľovací spolok, starajú sa o zvieratá, o starších ľudí. Tých projektov je milión, ale toto sa ich netýka. Tu ide o to, že sú tu organizácie, ktoré ovplyvňujú politiku a za naše peniaze. Toto je ten problém.
No ale ja vám poviem jednu vec, lebo síce neviem ako, lebo ešte som to nedomyslel, lebo ma to ani nenapadlo nikdy v živote, toto, čo vy tu vyťahujete, ale podľa mňa, ak to takto funguje a niekto má 400 takých organizácií, podľa mňa cesto sa bude dať nejakým spôsobom, viem, že neviem, akým preprať aj prachy. Viete? A Romani poprepierať peniaze. A ešte si to aj podpisovať niekde.
Tam je veľa kreativity. Spýtame sa Matoviča a spol. Na účtovníctvo?
Mako, aby som sa opýtal. Napríklad.
Mako sa prizná, že vyčistil 11. 11 miliónov.
Malý kúzelník. Účtovnícky. Kam sa hrabe Al Capone? No ale ja veľmi dobre viem aj o tom a počul som to z mainstreamu dokonca, že Európska únia uvažuje o podobnom zákone, o podobnej úprave aj v rámci Európskej únie. Tak potom, aký má problém? Ja viem, aký má problém, veď sme si to pomenovali. Je to o peniazoch, o ničom inom.
No ako to je tiež tak, ako chystá sa to určite aj na úrovni Európskej únie ako takej, pretože ono to nie je len, že popravde, ono to môže byť aj zo všetkých svetových strán. Takéto vplyvy, či už politické alebo ekonomické, to nie je len problém, že teraz natriasaním sa v divadle niekto môže zarobiť a môže to potom mať nejaký ďalší efekt. Napríklad v prípade otvorenej kultúry mám dosť pochybností, že odkiaľ berú peniaze na také veci ako billboardy, eventy, keď sú napríklad, keď má Progresívne Slovensko nejaký
protest a zrazu pódium, odznačiky, transparenty v rovnakej grafike.
A ako to je celku na takej veľmi vágnej rovine, že ako neviem, že kto všetko v zložkách štátu sa tým zaoberá, pravdepodobne asi to nie je až taká zaujímavá téma, ale keď máme informácie z insiderov rôznych médií aj takýchto spolkov, kde vlastne tam jasne dávajú vedieť, aké majú postupy, čo robia, ako robia. A tu je ale problém, že vybehnúť sa s tým nedá len tak na verejnosť, dá sa s tým operovať, ale robia sa to veľmi, veľmi nekalé praktiky, hlavne v tej politike, kedy sú skupiny ľudí, ktorí vlastne takýmto spôsobom platia tú kampaň bez toho, aby vlastne boli vydeklarovaní, že platia kampaň.
Ale keď je to takto spárované, potom je tam aj nejaká, aj ťažšie dohľadateľné, či tie peniaze prišli zo zahraničia a odkiaľ zo zahraničia. Tak tá stopa sa tam môže stratiť.
Tak to je jedno, či to zahraničia alebo nezahraničia. Tam ide o to, že vždy za tie peniaze má niekto nejakú protislužbu, dostane protislužbu v prípade tých protestov. To je tak ako, vždy je to za protislužbu, to nie sú zadarmo peniaze.
V každom prípade pri tom hlasovaní budeme vidieť, kto bude mať s týmto zákonom problém. A pýtajme sa potom, ak to bude aj z vládnych strán, ale z opozície, tak zrejme to je dôkaz toho, že aj tieto strany majú nejaký záujem na tom, aby to neprešlo, pretože vedia dobre, ako sa financujú.
Pozrite sa, pán Lučanský, poviem vám to úplne jednoducho, ja som jednoduchý človek. Ten, čo to nebude chcieť stransparentniť, ten je do toho namočený. Alebo niekto z jeho rodiny. Hej. Na to môžete vziať jed. A hneď po tých ľuďoch môžete poslať policajtov. Hneď. To vám vravím na rovinu. Kto to nechce stransparentniť, je v tom namočený. Hoci ktorý poslanec alebo rodinní príslušníci. A nejaké ich argumenty, že toto, hento, sloboda, neviem čo, riť palovu. Rozumiete? Obohacujú sa na úkor štátu. To robia.
Kedy to ide do hlasovania?
Ešte to pôjde raz výborom, ešte jedna verzia, ešte sa tam menili niektoré parametre. A ako dúfame, že do konca roka sa to stihne, pretože tam je vlastne účinnosť 1. januára. Tak dúfame, že sa stihne. A keď nejako nie to koniec sveta, treba to riešiť a bol by som rád, keby sa to vyriešilo, pretože už keď sa to teraz nespraví, tak už sa to bude odkladať do neurčita.
Do nekonečna. Tak ako všetky zákony, ktoré sa nasľubujú pred voľbami, a to je jedno, či to bolo pred týmito voľbami, ale predchádzajúci aj predtým. Pamätáte si Matoviča a zákon o hmotnej zodpovednosti? Nikdy ho nepredložil do parlamentu. A ani nikdy nikto nepredložil. Pretože by si vypustili svoj vlastný rybník, lebo by boli v ohrození aj oni sami. Však? Koľko by Matovič zaplatiť za to, čo tu povyvázal za 3 roky?
Pán Lučanský, ešte mám pre vás, už toto vyzerá, že už ste to doťaháte to do konca a teraz by ste sa tam 3 roky nudili. Hej? Dám vám novú domácu úlohu. Treba sa pozrieť, hej, na oligarchov, ktorí vlastnia médiá a tí istí oligarchovia zakladajú, podporujú a financujú politické strany. Viete, že či toto je s kostolným poriadkom?
Myslím, že morálne to neviem posúdiť.
No ale však treba nejakým spôsobom pomeniť zákony. A povedzte Dankovi, nech sa netúla niekde po dovolenkách a nech na tomto maká, však je právnik. Hej. Veď to je nechutné, rozumiete? A ľuďom to nedochádza. Ľuďom to nedochádza, že ten istý človek ťahá za nitky tých marionet. Hej? Že ten istý človek ťa za nejaký šimko, toho, jak sa volá, šimečku a ja neviem, a denní gen. Hej?
Ale aj demokratov napríklad.
Rozumiete? A teraz ľudia, oni si myslia, že pozerajú telku, alebo si číta niečo v mainstreame a že to je pravda, svetá pravda a oni sú otvorení a pravdovravní a neviem čo. Však keby napísal pravdu, tak ho vyrazí ten majiteľ, keby napísal Šimečkovi pravdu. Však ho vyrazia. Však ten istý majiteľ tam je. Ako je toto možné? Že ľudia, ktorí vlastne médiá, vlastne aj politické strany, alebo ich financujú.
No na toto je podľa mňa mechanizmus iba tej transparentnosti. Treba na to poukazovať a dookola to vyťahovať. To je isté ako s tými mimovládkami. My im nevieme zakázať činnosť, ani to nie je účelom, ani zmyslom tohto zákona. Tam ide len čiste o to transparentne, aby si aj verejnosť mohla kontrolovať, kto funguje, ako funguje. Tam sa prakticky, tu sme slobodný trh, voľný trh, slobodná demokracia, takže hoci kto si môže založiť politickú stranu, hoci kto si môže založiť médium.
Však dobre, ale potom mi nevravte. Haločenský, nikto nebude tak obajovať slobodu ako ja, ale veď takto sa dajú ovplyvňovať voľby. Potom nemáme transparentné voľby. Rozumiete? Lebo keby sme sa bavili o tom, že ja neviem, 3 alebo koľko miliónov je tí, čo sa dali tam ísť otestovať, čo môžu voliť, hej? Keď sme sa bavili, že sú to inteligentné ľudia a zvykli minimálne 110, 115, tak to je fajn, čo hovoríte. Hej? Ale však, ale viac ako polka sú to trpáci, hlúpi ľudia, ktorým to nedojde, nikdy to nedajú dohromady. A keď mu to poviete, mu to ukážete, aj tak za 3 sekundy to zabudne. Hej? A volí iným spôsobom, nie tým, že by bol si vedomý tohto.
Alebo odvráti zrak. Ale keď vás tak oboch, páni, počúvam, ja som konečne pochopil, čo je to tá liberálna demokracia.
No hovor.
No tie prozápadné hodnoty. No však budete voliť, ako my chceme. My vás tomu donútime cez rôzne mimovládky, cez rôzne kampane, cez médiá. Toto je tá liberálna demokracia, o ktorej hovoria všetci slníčkári. Už som to pochopil. Liberálna demokracia je to, čo chceme my. A vy jednoducho do tohto plánu nezapadáte, aj keby ste protestovali. Toto je liberálna demokracia.
No nie, ja vám iba vravím, Pavlo Čenský, že tento systém, ktorý tu máme, hodne ovplyvňuje voľby. Hej? Hodne ovplyvňuje proste ľudí.
Je to tak, no. A hlavne tam ten marketing, že vlastne keď veľa ľudí v deň volí podľa toho, aký marketing by a na ňo ako posledný vplýval.
Emócie.
Keď ide žiak na základnej škole písať písomku, tak otvorí, príde ten zlovesný papier a zrazu okno. A mozog ide stranou.
Áno, a potom vlastne taký malý dôkaz je rok 2020, kedy vlastne Matovič vyhral voľby s 25%. Tí ľudia volili emotívne. Heslo krátke, jednoduché, lebo Fico. A nezamýšľali sa nad tým, čo sa tu dialo, alebo kto vlastne Igor Matovič je, čo všetko tu povyvádzal, čo všetko urobil, či neurobil.
Viete, pán Lučenský, Matovič je ten dôvod, prečo ja vám toto hovorím. Ja som bol v 20. január, február, presvedčený, že neexistuje, že by vyhral voľby. Keby som mal svoj život na to, nie ruku, život, tak by som to vsadil. Ja som bol tak presvedčený.
Jasne, ja mám na to dôkaz, áno.
Sú dôkazy na to. A teraz, rozumiete, a teraz, no a čo tí ľudia ako podľa vás, čím sa rozhodli? Nie, alebo prečo sa rozhodli tak, ako sa rozhodli? Nie náhodou preto, že politické strany a podporovatelia a kdejakí oni čističi peňazí a takýto a sú riadení tými s tými ľudmi, ktorí vlastne médiá? Rozumiete?
Koordinované to bolo.
No.
Tam podľa mňa aj davová psychoza. Tam v istom momente mal Matovič film Svinia a vlastne pred premietaním toho filmu bol jeho spot reklamný, bežal. Takže to tiež
ale to sa tiež financovalo z mimovládok, aj Svinia, tieto politické kortešačky a filmy na objednávku, ktoré zázračným spôsobom sa objavili mesiac a pol v kinách pred voľbami. No,
tak. A určite bude aj pred ďalšími voľbami to isté, predpokladám. A znova to bude Lebovico. Modus operandi bude znova takáto rýchla marketingová vlna.
No, bohužiaľ, ak je národ hlúpy, je odsúdený na to, aby ním niekto manipuloval. taká je realita. S tým ťažko niečo robíte. Ideme si zahrať rýchlo a pustím.
Ja naštartujem telefón.
Naštartuj telefón.
Pred 11. hodinou, dobré ráno všetkým.
Dobrý deň už odo mňa už, dobrý deň.
Dobrý deň. Adam Lučanský je tu u nás v štúdiu Juh, poslanec Národnej rady za Slovenskú národnú stranu a keďže 11.15 má odchod, lebo potrebuje byť o 12. niekde inde, tak využijeme ešte ten čas, kedy tu je a vy môžete klásť otázky Adamovi Lučanskému na telefónnom čísle 0950 66 11 16 po prípade mailom na adresu rano@infovojna.bz. Ja som zatiaľ telefón nezvoní, takže otváram mailovú adresu. Dobré ráno, Česi majú zákon o médiách a politických stranách, stačí preštudovať, napísal Miki napríklad. Máte o tom nejakú znalosť?
Akurát včera to bol večerom, mal vlastne premiér také video, v ktorom sa znova trocha obul do médií, aktualita podobne a tam následne bolo taktiež ešte video z Oroslava, kde takisto spomínal túto problematiku. V tejto súvislosti by som si dovolil tvrdiť, že zas nechceme otvárať naraz všetky témy. Podľa mňa by to malo prísť. Toto je skôr taká, až by som to nazval, premiérska téma. Tieto médiá riešiť, aj previazanie s politikou. Toto už my sme na to mali páni, by som to nazval. Ako ja by som bol veľmi rád, keby sa aj táto časť otvorila, pretože to previazanie už je prakticky splynulé. Ono to už splynulé.
Matateľné. Máme prvý telefonát, nech sa páči, počúvame.
Pozdravujem posluchačka Jana z Bratislavy. Ja mám také jednu poznámku a dve otázky na pána poslanca. Jednu poznámku z toho dôvodu, že konečne, že sa začne riešiť podnikanie občianskych združení. Viem o tom veľmi dobre, že mnohé subjekty, ktoré idú podnikať, ale vôbec nie ako aktivista občianskeho charakteru, nechcem sa teda dotknúť tých, ktorí naozaj to robia čestne, tak si založia občianske združenie, pretože naozaj, ako povedal pán poslanec, no veď to je oveľa jednoduchšie, čo sa týka ako tých podmienok pre SROčku. Ale ja si myslím, že ešte tu je jedna vec v hre, takzvané neziskové organizácie. Veď tu nedaleko, kde bývam, ale veď to nie len tu, v okolí Ružinova, je jedna veľká poliklinika, kde má lôžkovú časť. Samozrejme prevádzkové, personálne náklady a oni sú nezisková organizácia. No asi prečo? Takže to vôbec bolo zle nastavené, keď vznikali podľa zákona o zhromažďovaní občanov občianske združenia, neziskové organizácie a nadácie. A mnohé, keďže to nebolo dobre nastavené, tak aj tie nadácie vieme asi veľmi dobre, že ako sa to tam riešilo. To je len moja faktická, už s tým asi nič teraz neurobíte, ale pro futuro by asi bolo vôbec toto potrebné prekopať. Ďalšia vec, pán poslanec, držím palce, aby sa nejakým spôsobom ešte odhalila pravda, pretože aj nás ako občanov, ktorí sme s tým boli previazaní s tou veľmi nepríjemnou aj teda správou alebo udalosťou, tak aby sa toto pre česť vášho pána otca dostalo na pravdu sveta. Takže to je len taká tiež poznámka, držím palce. A ďalšia vec, vy ste vraveli, keď ste kandidovali, že máte nejaký softvér na kontrolu volebných výsledkov. Už je dávno po voľbách samozrejme, ale nebolo to potom nejako vonku, že by ste sa tým zaoberali. Je to ešte aktuálne, pretože nakoniec nevieme, či tie voľby opäť nebudú viac menej skôr ako o 3 roky klopať na dvere. Srdečne pozdravujem, prajem veľa úspechov, dobré nervy. No a vám, pani redaktori, vďaka za odvahu. Do počutia.
Ďakujeme.
Pozdravujeme do Bratislavy, konkrétne do Ružinova. Pán poslanec.
Ďakujem za otázky a ďakujem za tie faktické k tým mimovládnym organizáciám, ktoré podnikajú. Je to všeobecný problém, ako zatiaľ to riešime. Nevieme to z prvej vyriešiť. Je veľa subjektov, ktoré takto fungujú. Sú to aj domovy sociálnych služieb. Tiež to je otázka, či by mali byť SROčky, vlastne, kde je ten presah toho podnikania. Či budú voľby skôr, to neviem, dúfam, že nie, predpokladám, že sa vždy dá nejak dohodnúť. No a ohľadom kontroly volieb, mne sa podarilo vlastne zohnať komplet všetky zápisnice s okrskou. A takto, ako sú aktuálne nastavené voľby, že sa to počíta, že sa to vlastne vypisuje ručne, počíta sa ručne a následne sa to len agreguje už v sumáre, zabezpečuje maximálnu istotu v prípade nejakých mechanizmov, kde by sa dalo niečo zmanipulovať. Súčty, čo som dostal z okreskových komisí, okresných komisí a taktiež aj zo zahraničných volieb, tak sedeli do jedného hlasu. Prešiel som to skenerom, tam bolo to boli tisíce stran a prešlo to následne AIčkom a nebola tam jediný okresok, ktorý by nesedel voči Excelu, ktorý dal štatistický úrad ako výstupný.
Mm-hmm. Dobre, fajn. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Pozdravujem vás, páni Marian Sučany. Pozdravujem Adama zo susednej dediny. Ja mám takú otázočku na vás. Keďže pán generálny prokurátor je v takom stave, v akom je, nepadol taký nejaký návrh alebo proste nie nejaká taká možnosť ísť a dať návrh na jeho odvolanie, keďže si myslím, že aj tá progresívna opozícia, ktorá tam šteká proti tej 363 a všetkým týmto veciam, že by možno to podporila, keďže tam je asi trvá viac ako 90 hlasov. A vlastne pánom generálnemu de facto by sa mu aj uľavilo, pretože viac menej ten zverák by mu z tých elastiakov bicyklistických by sa mu uvoľnil možno a možno by sa rôzne kauzy posunuli dopredu. Vrátane tej vašej, ktorá sa vás bytosne týka. Ďakujem za odpoveď, všetko dobré.
Myslím, že možno by sa pohli veci, keby bol iný generálny prokurátor. Ono vlastne, ako je nastavený mandát, tak on ho musí dokončiť celý. Pravdepodobne iba na vlastnú žiadosť by sa vedel vzdať. A v prípade zmeny zákona, tak tuším, tam je tých 90 hlasov, ktoré je potreba. Avšak on vlastne...
No a neviete mu dať nejakú motiváciu, že by chcel sa viac bicyklovať?
Nový bicykel.
Viete, lebo nemôžete na neho tlačiť, lebo to je ako, viete, na Ukrajinca, lebo on nevolá sa on, Adrian, on je, že Nemakačenko sa volá, to je Ukrajinec. Že ho trošku zamotivovať, aby šiel na odpočinok predčasný.
Ale všimnite si, že tá opozícia s tou 363 už neoperuje, už sú ticho.
Tak ono istého času aj istí novinári dostali 363.
Áno.
Inak je zaujímavé, ako k tomu trestnému zákonu sa vyjadrujú, a teda, že každý mi bude asi oslobodený a toto. No ale veď, keby nebolo toho zákona, tak Kiska ide na 7 až 12.
Vlastne tak Kiska bol tiež nepodmienečne. Čo je skôr ľúto, že vlastne taktiež tým trestným poriadkom sa premočia asi niektoré skutky, ktoré napáchala opozícia. Ale tie rozsiahlého charakteru nie iba tie menej závodné.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Ahojte, dobrý deň, pán Lučanský.
Dobrý deň.
Ahojte aj v štúdie. Jan z Litovského Mikuláša. Ja som raz došiel k takej informácii, možno, že viacerí znáte, pán Lučanský, že či vy niečo viete o tom, že keď bol váš otec zadržaný na východe republiky, že tam na nejaký predĺžený víkend prišiel aj niekto, koho on dal do basy, takzvaný Miky, že neviem, nikdy som o tom nepočul nič ďalšie alebo nič iné.
V tejto veci...
Dobre, ďakujeme.
Ďakujem za otázku. V tejto veci tam bola tá časová korelácia. Černák aj napísal na Facebook cez niekoho, že dostal veľkonočný darček alebo také niečo,
čo napísal
vtedy vianočný. Či boli spolu, to si myslím, že nie a myslím si, že sa vyhli a všetko ďalej neviem. My sami nevieme, čo sa dialo vo väzbe. Keď bol vlastne otec v Ružomberku v nemocnici, tak nám odmietli ako rodinným príslušníkom dať zdravotnú dokumentáciu. A dôvod bol, že nemáme na to právo. A pri tom zákone to je jasne dané, že rodina môže pristúpiť do zdravotnej dokumentácie a nemali sme na to právo. Keď sme zohnali plnú moc, tak taktiež sme nemali právo. Takže teraz zisťovať, že či mohol byť, nemohol byť s niekým v kontakte, nevieme, lebo to už je... No, to už ostane.
My máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Príjemný deň všetkým trom. Noro, najprv rýchlo uzdravenie, aby ten hlas bol lepší. A mladému pánovi by som chcel poprosiť jeden odkaz a jedno doporučenie. Páne, poprosím vás pekne, trošku chlapochosti do svojho vystupovania, trošku razantnosti, trošku urobiť aj nejaké, dať tým vašim partnerom oproti nejakú tú silu. Vy ste taký utiahnutý, tichý.
No, ak vám mám povedzte.
A potom tá jedna ďalšia prosba. Nemohli by ste poprosiť odovzdať odkaz pre Romana, aby sa naučil vyjadrovať jednoduchými vetami, aby mohol potom povedať viac a razantnejšie. A radšej mu povedať, než čím menej chodí do tých televízií, lebo myslím, že nerobí dobre. Pekný deň.
Ďakujem. No, pán asi, aby vysvetlím vám, pán poslanec, pán asi má doma ksantipu a potrebuje, aby po ňom hulákali ľudia, tak ako, tak nech sa páči, môžete kľudne.
Počúvať, ja vám poviem takto. Pána Lučanského poznám nejaký ten piatok a môžem vám povedať, že za tie 3 roky, čo sa poznáme, 3 roky, prvýkrát sme sa videli v Zlatých Moravciach na stredku, pán Adam Lučanský je vyslovene introvert. To zase vás nechcem uraziť, ale za tie 3 roky sa pán Lučanský dostal niekde úplne inde. A možno o 2 roky už na vás nahuláka a vy budete spokojní.
Tak v prvom rade je tam taká vec, že za tie 3 roky, čo sa diali tu veci, aj počas Matoviča, aj všetko okolo, tak som tak unavený, že som rád, že fungujem, ako fungujem, a pravda je, že ako ITčkár som fakt celý život bol iba na počítači, ja som nepotreboval žiadne verejné vystúpenie, nič takéto, tak som sa prekonvertoval veľmi rýchlo na extroverta a pomaly na tom pracujem. Ono je to postupná robota, ja mám teraz 30 rokov, teda 31 som mal, takže postupne na tom ešte mám.
A viem, kto vám s tým pomáha, a tým toho pozdravujeme, tú osobu nebudeme menovať.
No inak, to, čo ste povedali, že k tej otcovej zdravotnej karte, že nemáte právo, nikto vám to musel povedať, alebo niekto to musel napísať, a tomu človeku, hej, treba ísť po krku. No je, ako, rozumiete, ako nie, že nemôžeš a toto a podľa zákona, lebo ja som toto ľuďom hovoril koľko razy, viete, na daňovom úrade, podľa zákona toto nemôžete a toto musí. A hovorím, pani, pre Boha živého, sa pozrite na mňa, jak som tupý, ukážte mi, však tam máte zbierky zákonov, ukážte mi, podľa ktorého zákona ja toto musím urobiť. Hej? Však normálne, však keď on vravil, že no, nemáte právo, no tak kto to bol? A na základe čoho klamal? Viete, ako to je jednoduché skonfrontovať týchto ľudí, veď to trvá 10 sekúnd, hajzli. Alebo toto robia policajti, toto robia úradníci. Alebo spoliehajú na to, že ľudia nič nevedia. Hej?
Alebo sa boja opýtať, však áno. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, ja mám takú otázku na pána Lichnera aj pána Lučanského, keďže je technického typu. Že koľko by mohlo stať, povedzme, takých 5 kvalitných kamier, ktoré boli kedysi namontované v Národnej rade, hej, že bolo vidno normálne aj do sály, aj do pléna. A neviem, kto presne za tým stál, a jednoducho teraz nie je vidieť ľudí, ktorí sú normálne v plene a hlasujú tými prštekami. A taká malá prosba na pána Lichnera, nech si skúsi teraz kliknúť na webovú stránku Národnej rady, koľko mu potrvá proste si pozrieť ten stream. A samotné streamy z Národnej rady nemôžu byť také drahé, aby išli priamo normálne do tretieho kanálu RTVS. Tak nech sa skúsi pán Lučanský na tom pozrieť, a či môže dať nejaký prísľub, že aj sa s tým bude trošku akože zaobrať, že prečo to takto nefunguje, ako to fungovalo pred asi 3 rokmi. Ďakujem pekne.
Dobre, ďakujeme. Toto je pravda a poslucháč má 100% pravdu. Hej, že nejaký stream neviete z tej Národnej rady zabezpečiť. Veď tam by mal byť stream, kde 3 milióny ľudí sa môže naraz prihlásiť. Peba živého. Čo to môže stať? Rozumiete?
No. Na stránke tvnrsr.sk tam beží ten hlavný stream, ale ten sa prepína podľa toho, kto rozpráva. Ja mám v kancelárii spravené tak, že vlastne tam na internom koaxiáli sú aj tie kamery, ktoré majú pohľad z hora aj z dola, čo vidí jednak plene ministrov a druhá, čo vidí poslancov. Ten si nahrávam, ale beží mi to interne. Ako dalo by sa to restreamovať, ale neviem, či je to povolené, či to nepresahuje nejaký rámec. Ako ja som taktiež za, keby to bolo aj samostatný program v televízii. Myslím si, že by sa to užilo.
Však, ale tak niekde tam 6-8 streamov, malé chlieviky, to veľa nezabere, to pár kilo zabere, a potom, keď niekto chce, aha, chcem si to, tak si to preklikne a zväčší si to.
Tam sú tri streamy bežia, to je hlavné. Môžem sa spýtať tam technikou. Že
ja som, ako, trvalo mi asi 3 sekundy, alebo 5, no dobre, 10, kým som našiel stream na Národnej rade. Na YouTube nie je problém to takisto nájsť. Viete to nájsť aj na niektorých spravodajských portáloch, ale je pravda, že keby som si vedel prepínať aj doplnák, kto tam sedí, a kto pracuje, a kto nie, bolo by to naozaj iné. Máme ďalší telefonát. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, prajem. U telefónu vaša posluchačka Ludmila. Prosím vás pekne, chcela by som vás všetkých srdečne pozdraviť a zvlášť pána Adama Lučanského chcem mu naozaj stále vyjadriť akože nádej, že jeho kolegovia, teda otca jeho, naozaj pristúpia zodpovedne k tomu, aby sa to všetko vyšetrilo, pretože myslím si, že aj pán Ševčík, je mi to strašne ľúto, že to tak musím povedať, že trochu slúbil viac, než teda akože splnil. A okrem toho by som sa chcela opýtať na takúto vec, že zachytila som, že bolo povedané, že pokiaľ by sa vrátila tá trojica späť do Slovenskej národnej strany, takže dá sa rozmýšľať aj o ministerstve. Či je to pravda?
Tak prvé, ďakujem za otázku.
Ďakujeme.
V prípade toho pána Ševčíka, tam by si fakt mali vstúpiť tí traja do svedomia, čo robia a či robia dobre pre blaho Slovenska a pre svoje blaho hlavne, pretože išli do volieb a išli do politiky s trocha inými názormi a inou. Vlastne človek volil predtým niekoho iného, než teraz to tam sedí. A druhá vec, čo bolo druhá časť?
Ohľadne vášho otca.
No, dúfam, že tam niektoré procesy sa ešte rozbehnú a pracujeme na tom. Len to, že na veľa vecí sme fakt, že pár ľudí a začína to byť už do široka, ale pevne verím, že sa postupne prepracujeme k tomu všetkému, čo sa dialo.
Dobre, povedzte mi jednu vec. Hej?
Ešte vlastne Huľak ako minister. Hmm. No, to by ma zaujímalo, pretože ono sa vlastne čakalo na to, kým bude Pellegrini ako prezident, že či ho vymenuje, nevymenuje. To by ma zaujímalo, keby bežala simulácia, že či by bol vymenovaný ako minister, pán Huliak, alebo či by chcel byť ďalej ako poslanec a len tam niekoho oddať ako zástupného človeka, aby mal stále trojku, v podstate takú vyjednávaciu pozíciu. Tu mi to už príde až taká dosť vychcanosť takéto postupy riešiť a podľa mňa to aj zodpoveda dosť takým politickým postupom a charakteru, že miesto toho, aby sa vyrokovali veci v súkromí, tak prvé, čo treba ísť do všetkých televízií. No a ešte na prechádzajúceho poslucháča odkážem aj Romanovi Michalkovi, nech napríklad do tej novej Kovačičovej televízie proste zbytočné bolo ísť, si myslím.
Adrian, vysvetlím mu rýchlo poslancovi, že prečo tam chodí Michalko? Čo čvirikali Vrabce?
Vrabce čvirikali, že vraj preto, lebo ku Kovačičovi chodí preto, lebo v alternatíve nedostávajú poslanci kritické otázky.
Tak ja na budúce budem volať do Infovojny, ak treba kritické otázky. Si myslím, ako my sme tu menej, ako je pravda, že nie sú tu tí ľudia až tak konfrontovaní, lež na druhú stranu, potom je to napríklad, keď je nedelná diskusia, tak tam po sebe tí ľudia štekajú. To isté v teatrojke, keď je večerná diskusia takomto kaviarenského typu, tak tam len štekanica. Proste, kto viac vie štekať, ten vyhráva. No, o čom je taká diskusia? Nulová informačná.
No ale no, nemá to výpovednú hodnotu pre tých voličov, samozrejme.
Však nemá.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň. Ja by som chcel opýtať pána Lučanského, či cíti nejakú podporu od svojich kolegov z SNS-ky, ako Michalko, ako Ivan Ševčík v jeho veci a boja, aby sa vlastne vyšetril ten prípad jeho tatina. A to by som povedať, konštatovať, alebo jednoducho ľudia, my voliči sme čakali, že aspoň vy v SNS-ke budete držať za jeden povraz, podporovať jeden druhého a niečo spravíte aj v tomto mediálnom priestore, ak už nie s STVčkou, tak si aspoň vytvoríte svoj mediálny priestor prostredníctvom alternatívy, jednoducho, že sa to nejako celí a ľudí ako Snídl a spol prevalcujete, lenže to tu není vidno. Vy sa len nemyslí teraz vás, pán Lučanský, ale väčšinou vidím len hádky a nesúlad a jedno s druhým. Prajem pekný deň.
Ďakujeme.
Ďakujem za podnet. Ono, SNS ako klub, ono takto treba rozlíšiť, že každý tam má nejakú, ja by som to nazval, že agendu, k čomu sa venuje. Nie je to také, že teraz budeme všetci riešiť jednu tému. V prípade je nás tam málo, sú tam traja, ktorí aktuálne nie sú členovia, takže vlastne je nás menej. Tie hádky je vidno preto, lebo vždy to mainstreamu, teda bývalému mainstreamu, vyhovuje to akcelerovať a furt to tlačiť do priestoru, aby to bolo vidno, že len sa hádame. Ono.
Dobre, ja vás tu preruším. Dám vám možnosť svojich kolegov obhájiť. čo tí traja za ten rok urobili pre Slovákov? Môžete menovať a budeme to aj do rána, ak treba.
Odidenci až tak, neviem si pomenúť.
Tak nemusíte všetko vymenovať, tak aspoň jednu vec. Adrian, však daj mu kávu alebo niečo. Čo? Aspoň jednu vec, čo urobili pre Slovákov? No? No.
Otázka zostala vysieť vo vzduchu.
Dobre.
Máme ďalší telefon.
Pozdravujem páni poslúchač Žuka z Beluše. Keď spomínate tých troch pánov, tak treba sa pozrieť, kto je šéfom Národnej koalície, pán Sokol. Teraz som na nejakej stránke, respektíve na Telegrame našiel, ale nemám to teraz pri sebe, že pán Sokol bol majiteľom nejakej firmy. Dá sa to dohľadať, vám to môžem potom poslať. Už je teraz šéfom dozornej rady, alebo v dozornej rade sedí. A v dozornej rade sedí jeden pán z Trnavy z firmy Lambda Sonda, či jak sa to volalo, čo dodávala testy. No, tak ten pán sedí v dozornej rade s pánom Sokolom, čo dodával testy. Tak či tam není nejaká nadväznosť aj na to. Takže len toľko. Pozdravujem páni do štúdia.
Ďakujeme.
Ja. Pekne.
Jak, pán Lučanský, jednu vec sa vás chcem spýtať. Teraz, jak robíte teda v tej otcovej veci? Ne? Ja som jeden z mála Slovákov, ktorý nahlas povedal, že neverím oficiálnej verzii, koniec bodka, môže sa na hlavu postaviť, alebo to smrdí. Ale keď vy teraz v tom konáte, sú nejakí ľudia, ktorí vám hatia tieto veci, alebo vám hádžu polená pod nohy?
No, skôr je najväčší problém veci je nečinnosť. Že si myslím, že je toľko veľa možností, ktoré sa nehávajú len tak utiecť a neriešia sa veci. Ako všeobecne to myslím, nielen v tejto veci. V tejto veci práve, že kto mohol, tak koná, kto môže, tak koná. A dúfam, že to dojde k dobrým výsledkom, ktoré jasne ukážu, čo proste rozporuje tým základným veciam, ktoré boli prezentované pani Kolikovou a spol. No a ďalej... Neviem, ja som tiež v niektorých veciach skeptický, samozrejme nestrácam nádej, ja som naivný optimista. To je dosť taká nebezpečná kombinácia.
To sme my všetci. Inak by sme to neboli s vami, viete.
Dajte v klube.
No a to asi tak. V prípade toho Sokola v tej firme dozornej rade, ako nechcem sa do toho moc vrtať, nesedí mi to tiež. Nerozumiem tým postupom, tak ako tým trom ľuďom. Vždy mali otvorené dvere, vždy majú otvorené dvere, hoci kde na klub, horeku, pod predsedom, čo je trakt a tam môžu hocikedy prísť. Dvere sú vždy otvorené a keď oni sami sa potrebujú uzavrieť, aby mali nejakú vydieraciu pozíciu, tak mi to príde divné. No a v súvislosti s týmto, ako ja neviem, ja som za to, aby sa veci riešili nejak, aby to bolo stabilné, aby sa dovládlo celé 4 roky a príde mi úplne malicherné a veľmi by ma mrzelo, keby sa to nejak rozpadlo na finále. To by bolo veľmi sklamanie pre mňa aj tých ľudí.
Viete, ono nemusí byť, ono to možno sa zdá, že je to malý chrnás, vy neviete, čo tí traja prežívajú a o čo bojujú. Viete, to nikto nevie. Hej.
No tak to by trebalo...
O čo tam ide? Hej. Nie, že by ma to zaujímalo, celkom ma to nezaujíma, alebo výsledok je jednoznačný, hej. A tie pohnutky a dôvody sú absolútne vedľajšie, ale viete, ako neviem, ja... Dobre, Huliak niekdejaký je, ale predsa ja si myslím, že jak pán Ševčík, tak pán Lupták sú dosť inteligentné ľudia na to, aby vedeli, že toto, čo robia, je... No, povedzme to tak, že konina. Hej. A že im to neprospeje, nikomu to neprospieva. Jedine Dankovi, a Danko si nakoniec uvidíte, že si akurát upevní pozíciu. Hej. A... Ja nechápem ten dôvod, hej, a preto vrajím, že tam môže byť hocičo. Viete, možno vy viete niečo, možno neviete. Ale...
Ani si pýtam, lebo to je... To
znemožené... Viete, ale logicky, keď sa... Zoberte si, že dobre, vravíte, že máte 30-31 rokov, hej, ako všetkými masťami oný mastený ľupták, rozumiete, čo sa týka podnikania, logiky, riadenia a hocičoho, to isté, poďte na Ševčíka, však proste veď ten vyšetroval nejakých psychopatov a neviem čo. Hej. To nie sú nejakí hlupačikovia z ulice. Musí vám to pripadať nelogické pri týchto dvoch. Hej. Ja Huliaka nepoznám. Ale pri týchto dvoch vám to musí pripadať nelogické.
He? Posledný telefonát, kým ma prepustíme zo služieb infovojny pána poslanca. Počúvame, nech sa páči.
Haló, dobrý deň.
Hovorte.
No ahojte, chalani. Tu je Ivan Zlaté Moravce. No, ja by som sa chcel len spýtať, ono to možno nebude až tak celkom v kompetencii pána poslanca, ale či náhodou nemá dosah aj na to, dokedy v našej krajine budú mať ukrajinskí občania neskonalé výhody. Odhliadnúť diaľnic zadarmo, alebo ešte som sa dozvedel takú vec, výmenu vodičských preukazov pre nákladné vozidlá, na ktoré slovenský občan potrebuje psychotesty, hej, a zdravotnú prehliadku. To je ďalšia vec. A potom ešte na vás, chlapci, moderátori. No, po voľbách som tak tajne dúfal, že už viem, že sa to stalo omylom, že Noro sa už prestane zdraviť dobrú noc na konci, ale evidentne to nedohľadne. A na teba, Adrián, prosím ťa, ber na Nora troška ohľad, je tu starší človek a ja s úžasom počúvam po agentúrkach, ako sa ten človek vie rošiť. Nevieš mu to podať tak s citom?
No. To tomu ja podať s citom, ďakujeme pekne.
Ako už mi dohoci, čo nadával ešte do starých, to sa no, nie je možné. Toto.
Pritom nie si oveľa starší, len o pár očkov. A nie je to, je to len 5, ale Noro je sám, on má krátku zápalnú šnúru, keď ho niečo vytočí. Ja by som mu to mohol podať aj v pohári s ružovou vodou. On sa vytočí.
Ale ja zase rýchlo vychladnem, takže je to kľud. Aj nič také sa nedieje. No ale, áno.
Tak.
No. Ešte to hľadám to, že vlastne bol vlastne pozmeňovak k tomu k zákonu o pobyte cudzincov a menilo sa tam, že skracovala tá doba podpory.
Zo 120 na 60 dní.
Tak, áno. Tak.
Adam Lučanský, poslanec Národnej rady za Slovenskú národnú stranu, dnes s nami v štúdiu Juh. My ho prepúšťame, pretože uteká na dôležité stretnutie. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujeme.
Pekný deň.
No a my samozrejme sa ozveme po krátkej prestávke. A vlastne telefón už necháme otvorený. Čo ty na to?
Áno, tak, tak.
Zdravujem všetkých.
Dobrý deň prajem aj ja každému. No.
0950 66 11 16, po prípade mailová adresa ranozavináč infovojna.bz. teraz je ten čas, kedy sa môžete zapojiť do vysielania Rádia Infovojna aj vy priamo, naši poslucháči.
Možno by ste aj mohli oni sa vyjadriť k tomu, čo tento Trump pohrozil teda BRICSu, že im dá 100% clo. Hej. A otázka je, viete, lebo s týmito sankciami rôznymi sa Európska únia myslela, že položí Rusko. A ja v tomto prípade sa nebavíme iba o Rusku a bavíme sa o menšom trhu, než je Európska únia. Takže otázka je, či budú mať gule na to BRICS, aby ho ignorovali. Však.
No, uvidíme, aká otázka príde, pretože na linke už máme prvého poslucháča. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň.
Dobrý páni. Marek Šúranej, čaute, čaute.
Ahoj, no, pohovor, ako bolo u Tarabu?
No dobre, poviem to takto. 18.10. si tedy zobral pán Taraba to číslo, musím to objasniť, lebo veľa ľudí sa ma pýta. A povedal, že nie ten týždeň, ale ten ďalší. Po nejakých 5 týždňoch sa neozval mne, ale ozval sa iniciatíve nejakým mailom, takže ja som to v podstate bojkotoval a to som si kúpil nové rifle v Tesku v Nitre na toto podujete. A medzi tým sme my museli dávať pripomienky, museli sme vlastne 31. dať tú petíciu odovzdať na Národnú radu a ja si myslím, že sme veľmi, veľmi dobre som aspoň ja spravil, lebo keď som videl, ako to oni odprezentovali na tom u pána Tarabu, dokonca pán Daňo tam bol ako novinár, už s Mimi Šrámovou, žiadny záujem médií ani verejnoprávnej televízie, takže ja som to v podstate odbojkotoval, lebo takto sa to nerobí. Takže asi takto dopadlo, keď chcete vedieť aj všetci.
Takže nikto tam nebol?
Vieš čo, boli tam, oni tam boli, tam z Bánova tam boli, ste nejakí siedmi, ale v podstate Taraba si išiel svoje. Povedal, že za to môžu Šurany, že Šurany keby chceli to zastaviť. Šurany povedali, že samozrejme, že len vláda to môže zastaviť. A medzi tým Taraba povie, že len Saková to môže zastaviť. Vieš, ak si to háču, veď oni si s nás robia srandu. A dobre, že som fakt neišiel, lebo oni si fakt s nás robia srandu. Každý si háče ten horúci zemiak niekde a my na to doplatíme, keď nebudeme bojovať. Tak toto je.
No pekne.
Čo ti poviem? No však, čo ti poviem? Vieš, že si to telefónne číslo si vlastne on zobral vtedy od teba. Ja som si to ešte 100 razy prehrával. Mohol mi niekto zavolať a proste aj to bola taká neúcta. Takže zobral som to osobne, aj keby som nemal, jak Dušek hovorí. Takže tak, páni. Aby ste vedeli. A čo sa týka toho Lučanského, aby som ešte, to som chcel, keď sa nedovolal som sa, takisto neverím tej oficiálnej verzii, že by sa to dostalo. A nepáčilo sa mi pred rokom, keď som bol holiči, tam bol aj Gustav Murina, on vtedy vyhlásil pred rokom, že ja už viem 100%, že to bolo tak a nie je tak, že bolo uzavreté vyšetrovanie. Vieš, takéto veci sa mi nepáče dopredu, pokiaľ to nie je uzavreté celkovo a to len zbytočne robí zlú krv. A čo sa týka ešte toho, že sa hádajú vlastne tie SNS-ke. Ja napríklad, vieš, ako som mal s Rudom vtedy o tej baterkárni cez Infovojnu. Na sobotu, jak sme mali krčmové reči. Podali sme si ruky a takto by to malo byť aj tam.
Počkaj, ale teraz už bojuje proti tej baterkárni, nie?
No, vidíš to, jak som ho presvedčil.
Čo? Ne, podľa mňa si ho nepresvedčil. Podľa mňa on nechce, aby ste tam mali baterkárni, lebo ju chce vočovej.
Nech si ju zobere, ešte, ale my nechceme v podstate, aby nebola niekde, veď to je svinstvo, to ešte len keď sa dojde na to všetko, tak to je strašné svinstvo. Ale keď onu chce, tak aspoň nech tých Šuranov nie je. Čo ti poviem? Takže takto, páni. Ďakujem vám pekne za všetko. A ďakujem. Musím vás pochváliť, lebo máte to radi. Čaute.
Ďakujem. No kto by to nemal rád? Čo? Chváli niekto. Ten, kto to nemá rád, ten je falošný a falošne skromný človek.
Akurát sa vo vysielaní čudujete, prečo páchajú automobilky ekonomické samovraždy hlúpými rozhodnutiami Green Deal. Napadlo vás, že vlastníci peňazí môžu mať toto všetko pod palcom a im z tých makromiliardových majetkov neubudne, ak dohodou umelo zničia tie značky a automobilky. Podľa mňa ide o to vyhľadovať trh. Jednoducho nebudete mať čo kúpovať, tak kúpiš aj elektrické a kľudne to môžu byť kartelové dohody, čo tam po zamestnancoch, veď oni značku o pár rokov na novo reštartujú, veď aj tak tie drahé autá nie sú pre bežného smrteľníka. Porozmýšľajte, ja to vidím takto, lebo neverím, že by boli až takí sprostí.
No nie sú, jasne, že nie sú. Ja iba to tak hovorím. Pozrite sa, my sme najväčší výrobca automobilov na tejto planéte, čo sa týka na počet obyvateľov. Hej. Ako my máme príjm, nás sa to týka, ale sakramentsky. A my sa musíme o týchto veciach baviť, lebo ako jasne, že oni reštartujú alebo urobia, no dúfajme, že nie ako Jaguar, hej, ale že to urobia seriózne, ako to nie. Toto všetko, čo on hovorí, môže byť pravda. Ja to nepopieram. Ja iba hovorím, že proste s týmto treba niečo robiť, lebo skoro celá ekonomika Slovenska je založená na tomto. Rozumiete? Na nejaké montovni. Hej? A o tom to je, že ľudia na to doplatia. Slováci, Slovenky na to doplatia. A nejaký oný majiteľ, neviem, aké automobilky, mňa nezaujíma. Jak si robiť čo? Keď to zajtra položí, tak to položí. Hej.
Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Zdravím vás, pani Marian Sučany. Ja by som chcel vlastne iba potvrdiť slova môjho vlastne telefonujúceho, alebo vášho, ktorý volal predo mnou, hlavne v baterkárne. My riešime, vlastne už som aj cez váš éter informoval Eba Sučany a vlastne linka na tú solidifikáciu, ktorá je tak skvelá, že nám tu budú voziť 182 toxického odpadu. Podali sme vlastne dovolanie na ministerstvo životného prostredia a tým, že vieme, ako to v tejto slovenskej spoločnosti chodí, tak vlastne to dovolanie sme podali pre istotu ako občianske združenie a takisto ešte aj ako občania. Pretože keď prišlo odtiaľ vyrozumenie, že to prijali, tak občianska iniciatíva sa nedostala a bolo to im odprezentované, že im to nedorazilo z pošty. Áno, takže to sú také tie náhody, ktoré stále existujú, takže my čakáme, ale tiež vidím, že a jak sa hovorí, že ak Boh dá, ale na Slovensku asi nie. A čo sa týka vlastne aj tej druhej strany, to progresívnych
spoluobčanov,
progresívcov, spoluobčanov, áno, tak boli iniciovaní aj oni a tým, že vlastne nám je absolútne jedno, že skrátka mohli si vykloť buď jedna alebo druhá strana nejaké aj tie politické body, aj keď my sme absolútne do toho politiku nezaťahujeme, absolútne ich to nezaujíma, to je proste v riešení a to sú veci a zelená ekológia a niekde sa to musí páliť a niekde sa to musí uskladňovať a tak ďalej. Takže či je to ľavá strana alebo pravá strana, je to v podstate jedno. A takto ešte naozaj by som tiež rád pozdravil v úvodzovkách pána Huliaka, pána Ševčíka, ktorí sa pili dopres, ako nám idú pomôcť a ostali absolútne v nemom úžasné a v tme, ako by sa povedalo. Takže uvidíme, čo bude ďalej. No a ja by som ešte tak môžem v krátkosti ohľadne potraviny a krádeže. Mali ste tam vlastne pani predavačku, ktorá rozprávala o tom, že tie zákony, ktoré vlastne tá novela, že ako sa zvýšili krádeže, tak tým, že vlastne ja som robil aj v zahraničí, aj na Slovensku, aj vo väčších, aj menších korporátoch, tak k tomu by som, ak môžem, pár viet. Čo sa týka krádeží, tak krádeže ako také, tá novela zákona si myslím, že absolútne to nezmenila. Je niekoľko tých zlodejov, ako by som povedal, ktorí sa možno rozdeliť, je to nejaká veľká organizovaná skupina, z väčšej miery sú to tí čikarivé a zosad, ktorí proste idú, lúpia, používajú na to vozíky, košíky, deti, kočíky. Potom sú to vlastne organizované alebo neorganizované bandy narkomanov a alkoholikov. Tí narkomani hlavne idú po detskej bebe, po detskej výžive, pretože z toho vlastne, z toho si pália drogy. No a potom sú to nejakí tí drobné krádeže, deti, dôchodcovia, obyčajne ľudia, ktorí ukradne maslo alebo žuvačku a tak ďalej. No ale pani zamestnankyňa alebo predavačka nespomenula takú jednu dôležitú vec, čo je proste realita, že 70% krádeží tvoria zamestnanci. Áno. A či už je to zadná strana cez rampu, to znamená rôzne veci, dohoda s dodávateľom, potom či už sú to priateľské nákupy cez kasu, že nákup v hodnote 500 eur, je tam spriaznená duša, namarkuje sa za 100 eur. Ďalej sú to krádeže hotovosti, či sú to vedúci predajní zástupcovia, alebo si ukradne z kasy priamo keď skončí smenu. Takže toto všetko, ďalej sú to krádeže pri odchode po smene. Áno, pani sa tam mala problém s tým, že ju tam niekto šacuje alebo niečo podobné. Áno, je to ale skrátka, sú to naozaj sú to veľké straty. A čo sa týka ešte tých strát, že niekde sú SBS-ky, niekde nie sú, tak tie veľké korporáty, oni viac menej tam tých ľudí majú, ale de facto oni majú naozaj zmluvu, či už je to zmluva s poisťovňou, ďalej oni žmýkajú dodávateľov, že skrátka on si nezoberie 100% tovaru zaplatí, ale dostane 120 a tých 20% si tým de facto tie straty vykrýva. Takže pre ňo je to absolútne nepodstatné, nejaká tá predavačka. No a tieto malé reťazce, hlavne slovenské, také nejaké napríklad, že obchody plné života, tak tam tie družstvá to žmykajú z tých zamestnancov. Skrátka, zamestnanci sa podielajú na mankách a preto aj keď idete do nejakého takého obchodu a máte tam chodiace zemiaky alebo paprika, ktorá de facto už kvitne a sa rozteká, tak tí dotyční to radšej neobjednávajú, ako mať denne niečo čerstvé, lebo vlastne oni sa podielajú na tých škodách, na tých mankách. Takže ja znamená, taká je tá realita. Je to skrátka tak a v konečnom dôsledku naozaj je veľké reťazce, im je to jedno, lebo niekto im to zaplatí a títo ľudia v týchto malých potravinách, tak na tých dedinách sú radi, že tam majú, že robia za minimálnu mzdu. Je to smutná realita momentálne. Pozdravím vás, páni. Orho, všetko dobré.
Ďakujeme pekne. Tu mám mail. Ešte raz píšem, všeobecne sa zabudná na ESG, cez to držia banky a automobilky za gule, mimo iného, čo robia automobilky vo vlastnej režii, vid Jaguar, majte sa. Miky napísal. No hej, ESG to je tiež taký dobrý mor, ale viem, že niektoré firmy od toho ustupujú a radšej nebudú držané za gule, ako by mali banky prikazovať, no keď nerobíš toto a takto progresívne liberálne dlhovo, tak ti nedáme pôžičky.
Oni tam podosadzovali buzerantov, teraz nemyslím homosexuálov, niektorí sú aj, ale buzerantov, normálnych buzerantov tam podosadzovali, ktorí to ako, akože robia. Hej. Ale áno, bavíme sa stále o Larry, hej, BlackRock, Vanguard a tieto firmy. Hej. Toto je robené organizovanie.
Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Dobrý deň, Vlado Zlevič. Ja by som sa chcel opýtať, a to som sa chcel aj Lučanského, aj všetkých tých, čo sú teraz vo vláde, že čo chcú spraviť s tou spodnou vodou v Šurnoch. Však tam vrtnete meter do zemi a ste vo vode. Keď majú problém teraz na Volve a stojí nás tu už teraz 50 miliónov, tak koľko bude stáť Slovensko odvodnenie plochých Šurnoch po
Batikáre?
Či prídu tam tí Číňania dopredu, naflaškujú si to a odnesú si to, stade to preč, alebo ako to chcú vyriešiť, lebo tam idete čím hĺbšie, tým tie vody priteká viac. Tak vám to ľudia, čo tam bývajú, si idú zakopať bazén do zemi a na zimu im to tá voda, ten bazén vyhodí aj z betónu. Tak akože normálne, reálne opýtať sa Fica, že komu už naozaj preplo, že čo tam sú vlastne stavať. Tak toto sme už není normálni. Ďakujem pekne. A ešte k tomu obchodu, čo rával ten pán, ja som vám to aj písal, že mám toho známeho vedúceho. Presne takto to je. Pýtal som sa ho teraz cez víkend, že ako robia inventúru. Že čo si sprostí, že kto by to rátal. Takže takto asi funguje obchod. A potom sa čudujeme, že máme najdrahšie potraviny v strednej Európe, teda Európskej únii, najdrahšie. Už to už vyšlo aj v médiách. Však oni, tí sprostí Slováci, to zaplatia. To ukradnuté, samozrejme. Takže asi toľko.
Ďakujeme veľmi pekne.
Majte sa.
Ďakujeme.
Našťastie teda, ďakujeme. Našťastie to nie je tak hrozné, ako som minulý týždeň čítal, ako je to v tom Rusku. Lebo tam to je úplne hrozné. Ne? Niekde ani zeleninu nemajú.
Čaute chalani, Matovič bol nís pozerať vilu Kažimíra a zase sa dušoval o tom zákone hmotnej zodpovednosti. Ako to hovorila tá starostka z Košarísk, že keď uveríš tomu, keď uveríš politikovi, tak je s tebou zle. Košaríska to boli. A prečo by sme si to nepripomenuli? Lebo to si je na čím pripomínať. Pretože sú to slova, ktoré by sme mohli tesať do kameňa. Počúvajte pozorne.
Každý, kto uverí, čo by len jednému politikovi, je odsúdený na zánik.
Do kameňa tesať. Máme ďalší telefonát. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, zdravím vás. Rada by som mala otázku na Erika Tomáša. Či jemu Martinka Šimkovičová zasahuje do jeho ministrovania, ako on zasahuje do nej, do jej práce, že stoj, čo stoj, tam toho Krajcera, ona nemôže pohnúť Slovenskou televíziou. A dostalo sa mi do uši, že to Erik Tomáš na silu tak tlačí Krajcera, no ja by som ho tam nevzala, keby bol jediný človek na planete. Prečo jej zasahuje do jej práce, keď ona si jeho prácu nevšíma?
Že by záujmy nejaké?
No určite, určite. No a Slovenská televízia sa nemôže pohnúť, lebo nemôžu zvoliť tú komisiu, ktorá bude voliť riaditeľa a stojí to na Krajcerovi. A ja som nevedela, kto ho tam tlačí, až minule to prezradili, že to je Erik Tomáš.
Ktorý mimochodom tiež pochádza z tejto branže, len tak...
Áno, áno, to ruka ruku mi je.
Ale uvidíme.
Ja tebe, ty mne.
Ale uvidíme, ďakujeme veľmi pekne, ale uvidíme, ako to dopadne, pretože nie je tajomstvo, dozviete sa to, pán Lučanský utekal odtiaľ to rovno na koaličnú radu a tam sa budú preberať aj tieto veci. Dokonca som počul, že SNS chce, aby sa Šutaj Eštok stal šéfom parlamentu a uvoľnil ministerskú stoličku. Danko to navrhne na koaličnej rade.
Wow, budeme mať nového ministra vnútra z Očovej. Wow. No medvede, všetky budete pozatýkané, všetky. Do jedného.
V mene zákona.
V mene očovskej baterkárni ťa zatýkam.
Pekný deň, prajem. Ale možno, vidíš, keď už teraz akože bojuje proti tej baterkárni, možno mu to neschválili Číňania, že nakoniec to tam v tom regióne nebude. Tak
no,
teraz
ti vravím.
No.
On ju nechce zakázať, len ju chce presunúť. Jak Zuza to urobila, vieš?
Aj s tou skládkou? Hej. Ale že mu to Číňania teda neodklepli a teraz je vhodnejšie bojovať proti baterkárni. Prináša to politické body, nie? Hm. Máme ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, Katarína, pri telefóne posluchačka. Neplánujete pozvať do vysielania niekoho z tej trojice? Nech vysvetlí ľuďom, pretože na tých tlačovkách, ktoré dáva pán Huliak, to je veľmi divné. A veľmi ma prekvapil z trojice pán Lopták, kde na Facebooku, keď mu ľudia písali, teda, že čo robia, že hrozia predčasné voľby, pri predčasných voľbách je teda veľké riziko, že to PSK by možno získalo veľmi veľa hlasov. A on, keď sa ho niekto zastal, tak tomu dotyčnému vysvetloval, že toto tam píšu ľudia, ktorí sú niekým platení. Akože sa mi zdalo, že on je dosť príčetný na to, aby videl, teda, že jeho voliči sú nespokojní. V mojom okolí všetci, ktorí ho videli, volili, sú jednoducho sklamaní a povedali, že nikdy viac. Pretože sú nespokojní s tým, ako to robia. Neviem teda, či pán Fico, čo ide obchodovať s Huliakom, sú tam všelijaké také náznaky, ale nech to teda vysvetlia tým voličom, lebo tí voliči volili ich a nevolili Národnú koalíciu, volili ich na kandidátke. Ďakujem pekne.
Ďakujem. K tomuto vám poviem jednu vec. Odkedy vypukol tento kvázi problém, hej, tak bol u nás aj pán Huliak, bol u nás aj pán Lupták, on asi aj dvakrát, potom bol na telefóne a hovorili u nás to isté, čo hovoria teraz, furt je to to isté. Hej. A tak také vysvetlenie, však ale keď chcú, môžu zase prísť a rozprávať. Ja nie som proti.
A k tomu vlastne máme...
Ale pravdy sa nedopátrate. A nech čokoľvek hovoria a nech sa na mňa nikto nehnevá, mne to smrdí, mne to nesedí. Nesedí mi to preto, lebo viem, že jak Lupták, tak Ševčík nie sú kreténi. Hej. Tam mi to nesedí proste.
Tuto je k tomu aj...
Možno sa mýlim. Čak.
Ahoj Adrián, od minulého roku, keď som skončil na 4 dlhé mesiace na iske v jednej nemocnici tu v Londýne, kde som doslova bojoval o život, ale to by bolo na dlho. Keďže odtedy nemôžem pracovať a čo je horšie ani lietať, moja 70-ročná mamka ma bola nedávno pozrieť a tá mi v jeden večer, keď prišlo na politiku a Huliaka povedala, a ja som ťa počúvala a volila som ho. Nevieš si predstaviť, čo mi v tej chvíli lietalo hlavou, ale veľmi, že nič pekné. Moja mamka je už pár týždňov doma a ja tu sedím znova sám a každý deň preklínam chlapa, ktorý nemá problém si sadnúť za stôl s vlastizradcom Naďom. Stano z Londýna nám napísal.
To je tiež pohľad.
No, máme tu ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, ja chcem takú dať technické riešenie problému zdravotníctva na Slovensku odvodov, že povinnosť platenia odvodov je, ale na to, aby zdravotná starostlivosť bola spätne platená, pacientom není. Skúsi si to potom vystrihnúť ako takú nejakú túto, čo ste mali, akčnú peťku. Ako pán Lichner hovorí, rozmýšľajte peňaženkou. V 97. myslím, že boli ešte nejakých 4 alebo 5 zdravotných poisťovní. Ja si myslím, že keby Slováci teraz, starý Žiťo počúva, osloví 6 ľudí a povie, prejdi zo súkromnej poisťovne, ktoré sú už myslím iba dve, do všeobecnej zdravotnej poisťovne, aby sa tie peniaze proste išli iba do štátnej poisťovne, tak tie súkromné poisťovne musia odísť sami. Možno, že to potrvá 3 mesiace, 4 mesiace. Skúste urobiť takú akciu do konca roka, hej, aj budúceho roka. Im to potrvá, to je akcia, reakcia, možno pol roka, rok, im klesnú príjmy. Ale jednoducho, keď to bude v štátnej poisťovni, pán Norbert Lichner, nie na to pamätá s Repčokom, tam treba ešte zosilniť nástroje kontroly štátnej poisťovni, čo sa týka hospodárenia financií. Toto je podľa mňa jediné riešenie. Ďakujem pekne a skúste na tom potom pamätať pri akýkoľvek diskusiách. Do počutia.
Ďakujeme.
Ďakujeme pekne. Pozerám na maily. Pekný deň, prajem do štúdia. Tie 100% clá je taký trumpovský krok. Mne on vždy pripadal ako Matovič. Dobrý marketing, ale dobe na... Trump už dávno povedal, že potrebuje rozbiť spoluprácu medzi Nemeckom a Ruskom, aby USA mali navrh, už môže byť spokojný. Je to tiež nevyspytateľný had, proste to majú v génoch. My, ja, potom už nikto. Dúfam, že už im niekto klepne po prstoch zlodejských. Matilda napísala.
Má pravdu.
Tuto Vladimír, a budem čítať v češtine, teda v pôvodnom jazyku mailu. Dobrý deň, na jednu stranu moc dobře víte, že politici sú jen loutky nadnárodných korporácií a i to není zdaleka řetezec davoelitárskych řízení státu. Řízení státu je zcela z iných míst, čo sa dá i poukázať a na druhou stranu stále nevím proč, věříte ve voľby, spíš hra na voľby v tomto korporátne fašistickém systému, i když 34 let ukázalo, že táto cesta nikam nevede a ani jedny voľby nás neposunuli dopředu, ale vždy spíše dozadu. Možná je na čase stále nesahat 34 let na stejnou žehličku, o které vím, že mne spáli, a sú i iné cesty, jak z toho kruhu ven. Mějte se fajn, moc rád vás poslouchám. Vladimír napísal. Ono nemusíš ani, že hra na voľby. Stačí, keď ovplyvníš ten verejný priestor. Veď nebohý Flašík to povedal. Však ako minimálne tretina ľudí volí emocionálne a rozhodujú sa v poslednú chvíľu, lebo zbadá pekný billboard vyretušovaný. Stačí ovplyvniť tú verejnú mienku, peniaze všetkej celého sveta na to majú.
Čo nie je ťažké, ako sme zistili.
A tí ľudia, ktorí idú k tým voľbám, si dokonca myslia, že sa rozhodli sami. Hm? Asi tak. Máme ďalší telefonát.
No počkaj ešte, ale treba povedať, že potom sú takí ľudia, čo volala tá pani, že teda racionálne volili a boli oklamaní. Lebo aj také sa stáva. Však.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, prajem Ivom. Prepačte, som po chorobe zachrypnutá. Chcela som sa dovolať, keď tam bol pán Bože.
Lučanský.
No, ohľadom tých huliakovcov, ja som ich teda volila, Huliaka nie, ale Ševčíka aj oného Lano. A keď sa toto začalo diať, tak som sa tak hlbšie na to pozrela a som tak hľadala, že čo je vo veci, a keď tam Noro začal spomínať, že tam lietajú nejakí sokoli, jastraby, tak mi to vnúklo takú myšlienku. A našla som jedno také zaujímavé video, ktoré robil jeden pán Sokol a Huliak s pani Zlatev. Bolo to zrejme krátko na to, kedy bol Huliak zvolený ako predsedánka. Ten tam sedel jak moriak, nafúknutý, a rozprával, asi 5 minút som to pozerala, len ten pán Sokol, a hovoril, moja národná koalícia potrebovala predsedu. Oslovil som mladého Čarnogurského, odmietol. Oslovil som mladého, Bože, to bol predseda SNS, mne už vypadávajú tie mená.
Mladého Slotu
odmietol. A potom som konečne našiel, nechcem uraziť pána Huliaka, ale on v tej vyššej politike nemá úplne jasno, jak sa ukázalo. No a pán Huliak súhlasil, takže zrejme v demokratických voľbách vyhral predsedu Národnej koalície. A mne bolo navracanie a zistila som, že kto je ten krk, ktorý krúti s tou hlavou. Takže úplne jasné. Len nechápem teda pána Ševčíka, pána Lúptaka. Teda to naozaj nechápem. Čo na nich majú? Čo je vo veci? Je to hrozné. Je mi to strašne ľúto, že to takto dopadá. No uvidíme, čo bude dnes po 12. čo sa dozvieme. Už vidím pána Luptaka, či pána Huliaka, jak ministra vnútra. To bude. To si už vieme.
Ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujem ja vám, čo robíte. Každý deň počúvam.
Ďakujeme. V mene očovské baterkárne sa s vami lúčime.
ešte sa nelúčime. Teraz
ja iba spaním iba.
Ale treba si, ešte sa internet pamätá a svojho času, je to pekných pár rokov dozadu, tiež išli voľby, vtedy ešte bol veľmi aktívny pán Sokol, bol tu v štúdiu Juch, tu sedel oproti mne, a s vtedajšou predsedničkou Národnej koalície Slavienou Vorobelovou. Pokojne si to nájdete u nás v archíve, vypočujte si to a obraz si spravte sami. Ja vám tomu nebudem hovoriť nič. Máme posledný telefonát dnes, nech sa páči.
Dobrý deň.
Dobrý deň. Martin pri telefóne, prosím vás, ja sa chcem len opýtať, že ako to tam povie v tej politike, keď si všetci vstupujú, že všetkým pomôžu a keď sa tam dostanú, tak všetci ako keby, ja neviem, ako keby som všetkých, kto si držal za gule a potom už vyprtali všetky tie slova, ktoré zúbili tým svojim voličom a toto, ktorý sa tam opýka. Ďakujem, držím vám palce, majte sa.
Ďakujeme pekne.
Ďakujeme.
Ja neviem, ale možno by sme si mohli prečítať knižku od pána Banáša, ktorý to napísal potom, ako bol teda poslancom Národnej rady, ako to funguje, že prídeš s tými svojimi nápadmi a s tým entuziazmom, ako ideš veci meniť, ale potom postupne, keď zistíš, že máš ten poslanecký preukaz a môžeš toto a máš takéto výhody a toto je a tak, postupne sa ti tá krv začne meniť z červenej na inú farbu a pomaly s tým davom tak splývaš a po zhruba roku už si myslíš, že si niečo viac.
Meníš sa na čáva, si proste čávo. Hej?
Si a proste posranec.
Si čávo a už frajerky máš nové a kdejaké. No proste si čávo.
Hej. Vedúci zájazdu. Dobre, ešte jeden telefonát naozaj posledný. Nech sa páči. Počúvame.
Dobrý deň, prajem, tu je Ela z Banskej Bystrice. Ja mám k vám takú jednu prosbu. Je ťažko sa k vám dovolať, pokiaľ tam máte niektorých hostí, lebo maximálne traja, štyria sa dovolajú. Takže chcem vás poprosiť, ak tam budete mať nejakého zástupcu z lekárskej komory, minule rozprával ten podpredseda, že chcú stanoviť, že oni si chcú vyberať lekárov. No a keďže my sme investori, tak my chceme vidieť tie pravidlá. Pretože keď taký lekár, ako je doktor Lakota, alebo pán profesor Hrušovský im nevyhovuje, tak fakt nechápem tie kritéria na výber tých lekárov. Alebo stačí mať to správne tričko a je vtedy akože ten lekár, ktorého oni si uctievajú a ctia. Toto by sa má starať.
Ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme pekne. To bol naozaj posledný telefonát.
Áno, pani Mása, je to pravda, samozrejme.
A ja mám informáciu, že áno, ešte do konca roka, teda do 20. decembra, kedy vysielame posledný deň v tomto roku, by niekto z LOZ-ky mal prísť a mal by to byť dokonca sám šéf LOZ-ky. Teda aspoň tak sa to pokúsi dohodnúť Tereza, ktorá by tu potom mala byť prítomná v štúdiu tiež.
No a keď ste nepočuli príhovor o tom, ako sa treba opíchať, tak on vám to potom porozpráva v infovojni.
Kto ho vie, či je stále stotožnený. Ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9:00 v dopoludni na infovojne. Ja vám želám pekný a úspešný slnečný deň.
Slnečný máme. Ďakujem hosťom. Hosťom. Tomu jednému. Ale hosťom. Mali sme dvoch. To už bolo tak dávno, ten prvý, že som už zabudol. Adrianovi samozrejme a posluchačom, divákom, ktorí podporujete tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám a stále vám prajem šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna.